On ollut tavattoman kaunis päivä täällä Evon maastossa. Aurinko on paistanut liki koko päivän. Kuulemma sadetta vähän luvattiin, mutta sellaisesta ei ole tänään merkkiä näkynyt. Aivan tyyntä on ollut lähes koko päivän. Ja tuo viereinen lampi tuossa, niin siellä ei kyllä näy pinnalla minkäännäköistä karetta. Että sieltä voi peilikuvaansa ihailla ja katsella.
Tätä syksyä ajatellen, niin tälle päivälle aivan erityinen huomio on ollut tosiaan se, että tuulen virettä ei ole ollut missään vaiheessa yhtään. Toivottavasti sitä ei tälle illalle myöskään tule ja tällä hetkellä näyttää erittäin hyvältä. On kirkasta joka paikassa ja lämmintä on sellainen tällä hetkellä reilut 10 astetta, mutta illan aikana se tästä jonkun verran lämpötila laskee tuonne 10 asteen kylmemmälle puolelle. Paula Jokimies on onneksi varustautunut sillä viisiin, että hän pärjää täällä kello 21 asti. On punaiset kumisaappaat, mustat ulkoiluhousut, musta pitkä ulkoilutakki, turkoosin värinen
sulovileen pipo.
Kaulaliina ja pipo ja tuo punainen paksu tukka tuolta pipon alta pilkistää.
Ja Markus Turunen on puolestaan varustautunut vihreään maihariin. Farkuistahan hän ei tingi, mutta toivottavasti pitkät kalsarit ovat alla. Ja ihan mahdottoman komeat stöövelit on miehellä jalassa.
Eikö? Kyllä, näillä pitäisi pärjätä.
Kyllä, noilla lapikastansseihin sitten tämän illan jälkeen vielä.
No täällä kun ollaan metsän siimeksessä niin, ja metsän ympäröimänä, niin ootko huomannut Paula jotain vaikutuksia semmoiseen normaaliin?
Sitä pitäisi ehkä kysyä paremminkin sulta, että ootko sä huomannut jotain vaikutuksia minussa, koska mun oma tuntuma on se, että mun sisäinen kello on tämän päivän aikana hidastunut. Mä en omasta mielestäni puhu ihan niin nopsaan kuin normaalisti. Mä olen ehkä 3 astetta rauhallisempi kuin normaalisti. Ja sitten aika paljon mä oon tässä, kun ollaan oltu tässä paikan päällä, syrjänalusen laavun lähistöllä, niin mä olen niin kuin käpöstellyt tätä metteikköä ees ja taas. Semmoista pientä hidasta kävelyä, katse maahan suunnattuna ja jollain tavalla hyvällä tavalla tyhjentänyt päätäni erilaisista ajatuksista. Ja keskittynyt kaikkeen semmoiseen aistimiseen. Eli siis tuoksut on valtavan tärkeässä osassa, kun ollaan täällä metsän keskellä. Ja sitten eihän sille mitään voi, että silmä reagoi. Mä koko ajan skannaan tätä maastoa. Että jos sattuisi yksi suppilovahvero vaikka löytymään täältä joukosta, niin
onko löytynyt?
Ei ole muuten ensimmäistäkään näkynyt. Kaikkea muuta sieltä kyllä näkyy.
Mutta mä huomasin äsken että, ja aikaisemmin tänään, että oli vaan tyhjiä mustikanvarpuja paljon. Että joku simasuu oli käynyt ne jo aikaisemmin poimimassa.
Johan ne mustikat on mennyt, mutta ei näy kyllä puolukkaakaan nyt tässä maastossa. Mutta katsotaan, jos me saataisiin vaikka jälkiruoksi muutama kourallinen jostain poimittua.
Tuteiden tiistai tulee tänään siis Evolta keskeltä metsää. Meillä on tuolla pieni nuotio, kynsitulet, jossa voidaan tämän illan aikana lämmitellä ja jossa istuu jo tällä hetkellä meidän kanssa keskustelijat tämän illan osalta. Heidän kanssaan tullaan erilaisia metsäaiheita tässä seuraavien tuntien aikana käsittelemään. Vieraskattaus on monipuolinen ja laaja, niin kuin meillä tässä lähetyksessä on tapana. Mutta Paula Jokimies, mikä on sulla semmoinen aivan erityinen kokemus metsässä sun elämässäsi? Onko joku asia, jonka olet kokenut ylitse muiden, mikä on jäänyt mieleen päällimmäisenä? Eksyminen, puuhun kiipeäminen, vaeltaminen, yöpyminen, saat valita.
Joo, ja sit mä olen niin tylsä, että mä sanon, että ei nouse yhtään ylitse muiden. Kaikkia lajistoa on tullut kokeiltua noista mainituista, mutta mulla oikeastaan tämä mun metsäelämä jakaantuu 2 osaan. On se lapsuuden metsäelämä. Mä olin tosi pikkunen, kun vanhemmat päätti rakentaa mökin, joka oli tietysti metsän ympäröimä. Ja niinpä melkein 1,5 vuodesta mietittiin metsän keskellä niin, että siellä metsästä tuli paljon liikuttua. Mutta mä kuulun siihen omituiseen lapsilaumaan, tai siis luotan siihen, että meitä on muitakin kuin minä, vaan jolle oli jotenkin kauhean hankalaa ja vaikeaa kaikki marjaretket. Ja millään ei olisi huvittanut lähteä. eväät oli ehkä ne ainoa syy, minkä takia minua sai houkuteltua metsään. Niistä on jäänyt erilaisia tuoksuja, tuntumamuistoja, kuten esimerkiksi jäiset karpalopoiminnat ja tällaiset. Sormi alkaa paleltaa heti, kun miettii siitä. Ja sitten mä oon löytänyt metsän ehkä uudelleen vasta sitten keski-iässä. Joku naksahti päässä, niin kuin se usein käy 40 korvilla, että yhtäkkiä tajuu, miten hieno elementti metsä voi olla. Ja nyt musta on kehittynyt sellainen kunnon puunhalaaja. Huomaan, että sullakin käsi hakeutuu siinä juuri männyn kylkeä taputtelemaan. Että jos mä nyt sanoisin, että mun metsäkokemuksista esimerkiksi yksi, joka nousee sinne aika korkealle, on ihan 2 viikon takaa. Olin silloin Nuuksiossa käymässä ja ensimmäistä kertaa elämässäni törmäsin petoon. Valitettavasti en voi tehdä tarkkaa määritelmää, koska säikähdin sen verran, kun en ole varma, että onko kyse pentukarhusta vai ahmasta. Todennäköisesti kyse oli ahmasta, mutta ensin säikähdin ja sit oli jo liian myöhäistä. Siinä vaiheessa uteliaisuus heräsi, että no mikä se nyt itse asiassa oli, niin totta kai sitten tämä vastakumppani oli ehtinyt häipyä paikalta.
No niinhän sinä yleensä käy ja sinä jäit ihmettelemään.
Minä jäin sitten niin. Joo, salaisuus jäi. No aina kun mä arvaan. Ettei sun metsäkokemuksista joku liittyisi armeijaan.
Liittyy hyvinkin, mutta ei sillä lailla, mitä ihan ensi alkuun voisi kuvitella. Joskus kaukaisena 90-luvun talvena, kun talvi meni armeijan palveluksessa, niin oltiin maastossa yötä. Oli ihan reilusti lunta, suhteellisen hyvä pakkanen ja oli täyskuu. Ja tähti taivas. Ja kun on lunta ja täyskuu, niin tiedät, että pärjää melkein ilman taskulamppua yöllä olla. Tulee mielettömiä kontrasteja, isoja peltoaukeita, jotka on ihan valkoisena. Ihan lähestulkoon melkein tuntuu siltä, kun olisi päivän valossa. Pitkät tuuheat kuuset luo sellaisia hienoja varjoja siihen. Ja on jonkunlainen lähes aavemainen tunnelma. No, me oltiin jonkunlaisella partioreissulla tai retkellä, en muista oltiinko suunnistamassa. Ja kun tultiin yöllä takaisin telttaan, niin mä huomasin, että mun toinen hanska on hävinnyt. Ja varusmies kun tajuaa, että nyt hän on hävittänyt jotain omia varusteitaan, niin tulee vähän semmoinen fiilis, että ups, mitäs mä nyt teen? Ja jos siellä 12 ukkoa on samassa teltassa, niin voit kuvitella, minkälainen show siinä alkaa, kun alat etsiä sitä hanskaa jostain ja kysellä, että onko jossain löytynyt sellaista ja sellaista hanskaa. Puolet ukoista jo nukkuu. No, yö eteni, vartio asetettiin ja muut kävi nukkumaan. Mun on pakko lähteä etsimään sitä hanskaa jostain, sieltä ulkoa. Ja sit mä läksin, mä ilmoitin vartiolle ja henkilökunnan, että mä lähden etsimään mun toista hanskaa. Sieltä keskiltä jostain niiden latujen varsista, missä oltiin hiihetyn. Mä ajattelin, että sieltä se voisi löytyä. Mä olin kiertänyt, kunnes mä tulin erään peltoaukean reunaan. Ja meidän ladut meni siitä peltoaukean yli. Ja siellä keskellä näkyi semmoinen aivan pieni nykerö ladun vieressä. Ja mä muistan edelleen sen hetken, kun mä olin ollut siinä. Mä olin etsinyt jotain kompassia tai taskulamppua tai jotain muuta vastaan. Ja siinä samassa se hanska oli tipahtanut mun taskusta. Ja hanskat ei ollut kädessä, kun niitä oli tarvinnut. Mä hiihdin, sujuttelin sinne menemään ja pysähdyin siihen ja katsoin, että hei, siinä se hanska oli. Ja hanska taskuu ympäri ladulla ja vähän äkkiä telttaan nukkumaan. Ja sen jälkeen ei hanskat mennyt karkuun. Tuommoinen tarina. Mutta siis yöllä kuutamossa, keskellä talvea, metsässä, hanskaa etsiessä.
Öinen metsä on kyllä semmoinen, joka saa hyvinkin realistisen ihmisen mielikuvituksen kulkemaan ja jylläämään. Tästäkin me puhutaan varmaan tämän illan aikana.
Odotettavissa on siis, että tunnelma ja pimeys tässä pikkuhiljaa vielä tämän illan aikana tiivistyy ja loppuilta lähetystä tehdään ihan pilkko pimeässä ainoastaan. Nuotio on mukava pieni loimu, luo valoa tuohon meidän nuotiopiiriin, jossa tämän illan keskustelijat mukana ovat. Mutta minä ja Paula kerroimme äsken omia sellaisia elämän vaiheella varrella mieleen jääneitä metsämuistoja. haluamme, että myös sinä osallistut tähän. Kerromme niitä sen jälkeen myös muille kuuntelijoille. Eli minkälaisia kokemuksia metsä on sinulle tarjonnut, minkälaisia seikkailuja, millaisia mieleen painuneita hetkiä. Ne voivat olla lapsuuden kodin takametsästä, ne voivat olla armeijasta, ne voivat olla partiosta, ne voivat olla vanhemmalta iältä, ne voivat olla ihan minkälaisia tahansa, jopa sellaisia aavistuksen pelottavia, kenties eksymisiäkin.
Korppi kuuluu.
Vanhat korvani, kuulevatko korpin jostain?
Kyllä, korppi kuuluu tuolta taustalta.
Korppi on minun suosikkilintu. Hyvä, että sekin tässä saatiin suoraan lähetykseen. Korppi tulee kunnioittamaan meidän ohjelmaa. Niin, yle.fi/radiosuomi. yle.fi/radiosuomi. Viesti studioon. Muista laittaa valinnaksi Radio Suomi ja kirjoita omia mieleen painuneita metsäkokemuksia. Yritän tuon tiheän puulatvuston takaa tarkkailla, että tavoittaako silmäni korppia, mutta
koetapa matkia vähän. Korppi on utelias lintu, kyllä se tulee sitten, kun vähän aikaa raakuu.
No. Tässä ollaan kuitenkin ihan mehulinjalla tänään. Se on vähän tuo käskien matkeminen sellainen homma, että ei se välttämättä onnistu.
Tuommoista se sitten on.
Niin.
Joo, mutta viestejä saa laittaa ja mieluusti siis tarinoita siitä, minkälaisia tuntemuksia, minkälaisin silmin sinä metsää katsot, koska se on se kysymys myöskin meidän vierailta aina, että minkälaisin silmin he metsää tutkivat ja katsovat ja ihmettelevät. Me ollaan siis Kanta-Hämeessä, Eivon retkeilyalueella. Syrjän alunen on tarkemmin se paikka, ja mitäs minä tässä siitä kerron, kun mulla on vieressä Hämeen ammattiinstituutin opettaja Martti Kolkka. Sä oot täällä ollut jo mitä, melkein neljännesvuosisadan näissä maisemissa.
No 80-luvun puolen välin jälkeen aloin pikkuhiljaa pesiytyä tänne. Ja sitten on ollut aika paljon muuallakin tuossa välillä töissä, mutta tänne aina tullut.
Joo, mikä tänne vetää sua?
No tämähän on aika hieno alue tässä keskellä Etelä-Suomea, niin tässä on valtion omistamaa metsää aika paljon, sitten vielä näitä muita isompia metsäpalstoja. Tämä luonto on aika mielenkiintoista näillä mainetta. Eläimistä nyt ei niin kauhean rikasta eikä tuo kasvisuuskaan, mutta sitten nämä maaston muodot on muun muassa yksi erikoispiirre tälle.
Niin, nyt kun me käännetään rintamasuunta tällä toiseen suuntaan, missä äskettäin oltiin, eli en katso enää Markusta silmiin, vaan katson tuonne toiseen suuntaan rajalle päin, niin tuossa on tuommoinen, voiko nyt sanoa soraharjuksi, mutta harju kuitenkin. Ja tämä käsittääkseni, eikö tämä suojeltu tämä harju jollain tavalla?
Joo, tämä kuuluu tuohon, tämä on niin maakunnassa tärkeä harjojen suojelukohde.
Joo.
Ja tämä on tämmöinen pieni erillinen uloke, tuossa takana menee tuo syrjänosiharju. Se syrjänosiharju, niin se sama muodostuma jatkuu tuonne Vesijärven järvelle asti. Ja sitten tuossa suunnassa, niin se menee katkonaisena, niin jatkuu tuonne Kuhmoisten länsipuolelle. Että se on kuitenkin ainakin 50 kilometriä tuohon suuntaan. Ja se tosiaan on katkonainen, että se kaikki joudu samasta. Omasta syystä, että se on yhteyttä keskenään, mutta ei ole vielä tonne suuntaan jonkin matkaan. Tässä Evon kohdalla niin tämä on sitten suurimmillaan, ja tämä on jääkäden aikaisen sulamisvesivirron jälkiä.
No just ajattelin, että tämä taitaa olla aika vanha, että tämä nyppylä ei ole ihan hetki sitten tähän muodostunut.
Joo, tämä on pikkuhiljaa, tai se varsinainen harju, joka on aika terävä harjainen ja terävä muuttunut, ilmeisesti jäätikön sisällä niin, muodostunut. Mutta sitten tässä, mitä näkyy muita, niin nämä maiseman muuttunut, niin nämä on sitten muodostunut siinä jäät sulamisvesien vaikutuksesta. Että esimerkiksi tuon harjun laki on tuommoinen tasainen. Tämmöisiä tasaisia harjuja tässä on aika monta. Ja sen laki on tuo noin 157 metriä merenpinnasta. Minä luulisin, että se on Ankkoilusjärvivaiheen tasoittama 11 noin 500 vuotta sitten.
No niin.
Hyvä Paula, tämä
se on niin sanottu. Tämä mä tiesinkin.
Korjaan Baltian jääjärvi. Ne on nimet sekaisin.
Tuossa harjulla on puita, joissa on mustat kupeet. Onko täällä ollut kulotusta?
Joo, tämä harjun suojeleminen liittyy, että tässä on tämmöinen kansallinen Pahde Life-hoito-ohjelma menossa, että niitä on eri puolilla maat tämmöisiä rinteitä, joita on kanssa hoidettu kulottamalla ja sitten poistettu puita ja pyritään saamaan aikaan tämmöinen hyvin aurinkoinen pahtava rinne, missä viihtyy aika hieno valikuma harvinaisia harvinaista lajistoa.
Okei, minkälaista tarkemmin?
En tiedä, kangasvuokkuvuosto on tietysti pesiytyy näistä kukkivista kasveista ja sitten muutamia muutakin semmoisia kasveja ja sitten hyönteisistä, niin niitä on aika paljon. Ihan tämän kulutuksen ansiosta tänne on, siellä varmaan jo nyt on noita kulosuosia lajistoa ja sitten tässä myöhemmin, kun nuo kukat rupeaa tässä kehittyä enemmän, niin tämä on kanssa aika hyvä perhospaikka.
No, mä just ajattelin, että tässä on perhospaari muodostumassa selvästi, joo, että tästä tulee semmoinen. Joo.
Oliko tämä oppilastyönä teidän toteutettu, että se pysyy hyvin hallinnassa myös? Joo, oliko kyllä. Oliko siinä semmoisiakin opetuselementtejä?
Eli ne on AMK:n harjoituksia, niitä on joka vuosi. Tänä kesänä oli oikein älyttömän hyvät sensit, tai siis toukokuussa niin kulottaa, että tuossa oli, tuo Aino oli ainakin mukana.
Joo, Aino on meillä tänään myöhemmin keskustelussa. Aino Kallio, joo, metsuriopiskelija, tai metsuri ja metsätalousinsinööriopiskelija.
Kun me tässä nyt Markuksen kanssa ei kuitenkaan kehdata ruveta mitenkään metsäammattilaisiksi, me yritettiin tässä niin kuin miettiä, että mitä metsätyyppiä tämä noin muuten edustaa. Onko tämä kangasmetsää?
Joo, tämä on kangasmetsää. Kivennäismetsää ja siis kivennäismallisjattelua metsää. Ja tuota, tämä on vielä kuivahko kangas. Tämä on jotakin hiekkamoreenia ja hiekkaa pääosin, mitä just tässä tämä tasanteella on. Tämähän on kanssa veden tuota muotoilema, eli tämä on semmoinen sanduri, eli kuivamman deltaa tämä kohde. Tämä on noin 140 metriä merenpinnasta.
Metsä on sulle työtä, mutta mitä muuta se on sulle?
No on se kyllä välin lomapaikkakin ja sitten nyt harrastuksia on aika paljon. Tosin tässä vanhemmiten nuo lomat, niin semmoisella paikalla, missä ei ole puita. No Skotlanti nyt on ollut mukava paikka ja sitten Pohjois-Ruotsissa nyt on tullut liikuttua sillä isolla tuntureilla jonkin verran. Ja siellä kun ei tarvitse katsella puita, niin...
Ei tarvi katsella puita.
Samoin Pohjois-Amerikan tundra on oikein lepposa paikka.
Jaa, sulla on tällainen vastareaktio käymässä metsälle selvästikin. Sä kuvaat myös, oot siis luontokuvaaja.
Joo.
No, mitä sun kameraan tarttuu? Jos sä tästä katsot nyt esimerkiksi, niin mitä tässä voisi olla kuvauksellista? Mä näen tässä erikokoisia mäntyjä, pikkusen on jotain kuusen alkua, vähän on heinikkoa sammalta, jonkun verran sieniä, mutta aika semmoinen, että mä tiedän, että mihin mä niinku zoomaisin niin sanotusti.
Joo, et minäkään kyllä tiedä. Mutta on tuota, no mulla on tuo dokumenttikuva nyt ollut ehkä tärkeintä ja ihan tuommoinen työhön liittyvä kuvasta.
Mieli sä kuvaat teidän tätä opiston?
Sitä jonkin verran ja sitten näitä muita, mutta sitten ihan tuommoiset laajimmat maisemakuvat, että on saa olla pikkasen avonaisempi maisema, niin semmoisia tulee kyllä harrastettua kanssa.
Joo. Minkälainen on semmoinen metsä, missä sun silmä lepää? Nyt en anna sun puhua niistä avoimista paikoista, vaan nimenomaan minkälainen metsä on se, missä sun silmä lepää?
Vanhat keretmetsät on kyllä hienoja. Nyt on tässä Evon alueella aika paljonkin, niin niissä on kyllä hauska kulkea. Ja sitten erityisesti luonnontilainen metsä, niin ne näyttää äkkinäiseltä satunnaista matkailta. Saattaa näyttää aika kauhistuttavilta paikoilta, kun puita on... Sekin sokin joka puolella ja lauipuita, mutta niissä on kyllä oma meininkinsä. Että ne on kyllä vaikeakulkuisia paikkoja.
Mikä sulle metsässä tuottaa erityistä iloa?
No aina kun näkee jotain uusia lajistoja ja muita. Että oliko se nyt 60-luvulla, siitä yli 50 vuotta aikaa, niin me ilahdun suuresti, kun ensimmäisen kerran tapasin jouhisorsan. Mm-hmm. Se oli hieno näky.
Siinä olisi jonkun verran aikaa jo, että uusia bongauksia odotellessa.
Joo, niitä tullut vuosien mittaan. Viime torstaina niin oli hauska tilanne kanssa, kun oli aika kovat länsituuli ja oli tuossa parin kilometrin päässä hommissa, niin lännestä päin, niin horisontista rupesi kuulua semmoista pientä ikään kuin kurjen ääntä. Ja sitten tuli siis kauhean länsituuli, niin sitten ne kurjet siinä pörräsi niin kuin parvessa ihan sekaisin. Ne oli sitten täysin sekaisin. Se koko lauma nyt oli varmaan yli 3.40. Se oli tavallaan kahdessa laumassa, joka pyöri eri suuntaan sitten ympyrää. Yritti noissa pienissä nostoissa saada korkeutta. Ja siinä sitten surkeena huuteli ja sitten pikkuhiljaa tuulipaan myös todella kova. Se varmaan lähes 100 kilometriä tunnissa tuulennopeus siinä 500 metrin korkeat, niin ne pikkuhiljaa painu kohti siinä perialilla itäänpäin. Ne oli mukaan sitten tonne päin menossa.
joo. Sä oot joskus aikanaan tutkinut myöskin vissiin suomalaisten retkeilyä.
Joo, kyllä.
Tällaista huhua olen kuullut, että jotain lopputyötä on joskus aikanaan tehty siitä.
Joo.
No, minkälainen lopputulema oli? Minkälaisia retkeilijöitä suomalaiset silloin olivat?
Se oli eräretkeily koski pääosin ja se aika hyvä valikoima. Se oli vielä 80-luvulla, niin silloin oli aika nuorta väkeä liikkeelle. Minkä sitten nyt on jo vähän vanhentunut, se ei ole ainakaan lisääntynyt kauhean paljon. Mutta kyllä nyt edelleenkin nuoria on ja ja tuota ammatit vaihtelee ja tuota muutenkin, että Ylväs eräretkeilyalueella niin sen verran kaukana, että just sosioekonominen asema on pikkasen korkeampi kuin on keskimäärin, mutta ei paljon.
Pitää olla pikkusen fyffe ennen kuin pääsee kauas.
Niin, mutta kyllä halvallakin tietysti pääsee.
Niin,
täällä kyllä tuota Lapin retkeilyä koski.
Mutta siis tuohon on mielenkiintoinen ajatus, että metsään meneminen maksa mitään.
Joo.
Vai mitä sä äsken tarkoitit sille?
Niin, varsinkin noin kaupunkilaisilla on semmoinen aika suuria paineita, niin siirtyy lähteä tänne ulkoiluharrastuksiin.
Niin, kun lähdetään oikein kunnon erämaahan, niin mennään kauemmas.
Joo.
Ja se vaatii sitä rahaa silloin, kun mennään kauemmas.
Joo.
Nyt pitää olla pelit ja vehkeet, että pärjää tota niin.
Joo.
Joo.
Ja sitten vielä tuo eräkulttuuri, tai siis eräily, niin se on taas osa vanhaa perinteistä kulttuuria, niin me suomalaiset ollaan pudottu puusta pikkasen myöhemmässä vaiheessa kuin monet muut kansallisuudet. Niin. Ja kaupungistuminen meillä kävi oikein kertarysähdyksellä tuossa parhaimmillaan tässä 50-60-70-lukujen aikana. Niin. Siinä on tullut semmoista paineita, että ihmillä on kuitenkin juuri tuonne maaseudulle metsäluontoon, niin sinne sitten pyritään tavallaan tai toisella palaamaan. Ja sitten se on myös tärkeä asia, että se, mikä lapsena oppii sen vanhana taitaa,
tämä
viiden ensimmäisen ikävuoden vapaa-ajanviettokokemukset, niin ne on aika tärkeitä kanssa tässä.
Siinä on
viesti. Minkälaisia ne oli sulla?
Joo, se on sen 50-50-sääntö noissa vapaa-ajan tutkimuksissa, että puolet aikuisien vapaa-ajan aktiviteeteista on niitä, mitä lapsen harrastanut, ja toinen puoli sitten se on aktiivisesti uusia opittuja.
No kuka sut vei metsään niin ensimmäistä kertaa?
Kyllä isävöllissä mentiin ja sitten siskotkin retuttiin mettä aina, mutta ei meikä kyllä marjojen poimimista tykännyt.
No niin, ja siinä me jaetaan tämä lapsuuden kokemus.
Mutta muuten se oli mukava juoksennella.
Mutta hei, miten jos ajattelee tätä retkeilyn ja metsässä luonnossa liikkumisen tulevaisuutta, niin minkälaisia ajatuksia sulla on siitä, että onko se kasvattaako se suosiota ja minkälaisia piirteitä se tulee saamaan?
No se on vapaa ja aktiivinen harrastus, niin kuin muutkin vapaa-ajan harrastukset, ja siinä on se aina noilla aktiviteet on semmoinen elinkaari, se on esimerkiksi saattaa olla 10 vuotta tai sitä luokkaa, niin ne näillä harrastajilla, mutta siinä on semmoisia kausivaihteluita tietenkin, että joskus joku tietty harrastus on hyvin suosiossa ja joskus se taas sitten jää suosiosta pois, että nythän on 60-luvulla, kun on hiihtovallukset ja hiihtoretket, laturetket ja
Kekkonen etunenässä.
Ja vastaavat oli suosiossa, niin siinä on sitten pikkuhiljaa tullut kaikkea muuta melominen, pyöräilyä ja mitä näitä on muita.
Mm. Onko Suomessa joku sellainen maastonpaikka tai metsänpaikka, joka on sinun mielestä kaikista vaikuttavin?
No, kyllä tietysti tuonne Lappiin se vetää, mutta toisaalta kyllä saaristokin, että tuo saaristo merellä kyllä viihtyy. Ja tulee yleensä tuossa merialueella, mutta kyllähän toi on tietysti Lapin luonto on oma luokka. Se on tavallaan kansainvälinenkin harvinaisuus.
Mm.
Lapissahan on tämä mäntymetsien alue, että siinä missä metsäraja rupeaa muodostumaan, niin siinä on ennen puutonta tundraa, niin siellä on ja kuoresta loppuu kuuset, sitten loppuu vasta männyt ja sitten on vielä tunturikouvut. Niin tämä mäntymetsien vyöhykö on semmoinen erikoisuus, mitä oikein muualla on kuin Skandinaviassa. Samoin tunturikoivikot.
Sanopa vielä semmoinen asia, että mikä sun mielestä on metsää? Me on nimittäin nyt tässä pienellä piirillä töissäkin sitä pähkäilty ja pohdittu, kun jotenkin tuntuu, että kunnon erämies ei arvosta sitä, kun kaupunkilainen menee siihen pienen kaupunkimetsän plänttiin. Ja mä taas haluaisin jotenkin ihan hirveästi puolustaa kaikkia kaupunkilaisia, että metsä, se on pienikin metsä.
Joo.
Joo, johdatteleva kysymys, mutta sano sä, Martti Kolkka, oma mielipiteesi siitä, että mikä on metsää? Mikä täyttää metsän kriteerit?
No jos näitä vanhoja auktoriteetteja muistetaan, niin tämä metsäluonto, niin se on ilmasto- ja maaperän ominaisuuksien yhdistelmä. Ja sitten kun tulee vielä jostakin ilmestyy sopivia siemeniä, niin siitä se metsästä syntyy. Että silloin tällöin metsä on metsäluonto semmoinen, että sieltä puuttuu vaan puut jostakin syystä, metsäpalon tai myrskyjen takia, mutta sitten ne kuitenkin niillä taas taipumus ilmestyy takaisin sinne.
Eli metsää voi olla ilman puitakin.
Joo, se on luonnossa normaali.
Tervetuloa suoraan lähetykseen. Tämä on Tunteiden tiistai Evolta. Äskeinen haastateltava meillä tässä lähetyksessä oli Martti Kolkka. Hän osasi kertoa paljon tästä Evoa ympäröivästä ja tämän läheisestä luonnosta. Nyt meillä on seuraavaksi paikalla Sirpa Liukkonen Hämeenlinnan suunnistajista. Terve.
Terve, terve.
Onko tämä sulle tuttua seutua? Tai onko sulle tässä tuttua seutua?
Joo, siis kyllä mä oon Evolla käynyt useamman kerran. Että, sekä suunnistamassa että välillä vähän kyllä retkeilemässäkin, mutta nyt en ole vähän aikaa käynyt. Että, mutta okay. Hienoa seutua.
Joo. Minkälaista tämä on suunnistaa? Martti kertoi äsken, että tämä on erityisesti jotenkin pinnanmuodoiltaan mielenkiintoinen.
No, täältä löytyy vähän kaikenlaista, että tässä missä me seistään, niin näyttää oikein kivalta suunnistusmetsältä, niin. Mutta kyllähän se totta on, että kaikkea löytyy perinteistä hämäläistä suunnistusmetsää myöskin ja korkeuserojakin, mutta ihan... Ihan ok.
Millaista on perinteinen hämäläinen suunnistusmetsä?
No se on semmoinen meidän suunnistajilla tämmöinen legenda aina, että siellä on kaikkea mahdollista risua ihan hirveästi. Ja kivikkoa ja huonokulkuista maastoa.
Okei, onko tämmöinen?
Puhutaan semmoisesta, mutta ei aina kaikki ole, mutta se on meidän vähän semmoinen, että hämäläinen metsä on semmoista.
Nautitko se suunnistaa silloin, kun olosuhde on semmoinen tai maasto on haastava?
No joo, kyllä sitä välillä niin kuin vähän en mä tiedä, että nauttiiko siitä, mutta se on jännä tilanne jotenkin, että aina ajattelee, että kun tulee maaliin tai jostakin, että olipa ihan kauheata metsää, että miettii ja sitten kuitenkin jälkeenpäin on aina, että ei, mutta se olikin ihan joo, että kyllä se sieltä rastit löytyi ja että kyllähän se niin kuin monesti on semmoinen fiilis, että kun sä ekana kerran tuut sieltä mettästä, ihan hirveet oli ja eikö se ollutkin ihan kauheata ja kauheata kivikkoa, mutta kaikessa on, mä oon niin kuin kokenut kyllä kaikenlaista ja on aivan upeitakin niin kuin maastoja, mutta se on suunnistuksen yksi suola, että kaikkea löytyy
niin.
Ja kaikessa pitää itse asiassa mennä, että ei sille, se on kaikilla aina sama.
Totta. Mikä on sun mieleenpainuvin suunnistusmuisto?
No, niitä on tosi paljon, että tietysti niin kuin varmaan ensimmäinen Venlojen viesti vuonna 1981 Rajamäen Kurajukolassa. Olin aika pieni silloin tai nuori, mikä 16-vuotias. Ja se oli jännä, että siitä puhutaan aina siitä Rajamäen Kurajukolasta ja muistan sen, kun itsekin niin tulin jotain jyrkännettä alas Pyllymäkeä ja oli aivan kurassa ja sitten kuljettiin niin kuin melkein polviin asti siellä kurapellolla koko yö melkein. Onneksi me asuttiin niin lähellä, että sitten me päätettiin, että me lähdetään kotiin ja ettei sitten pystynytkään olemaan, kun telttakin oli jo niin märkä, ettei siellä pystynyt enää olemaan. Sitten mä oon ajattelut, että se oli mun ensimmäinen Venlojen viesti ja siitä lähtien voisi sanoa, että mä oon melkein joka vuosi käynyt, että ei siitä nyt ihan kauheita kammoa jäänyt.
Onko se suunnistaminen sellaista, että onko se, kun näkee, että tuolla se rasti on, onko se hienoin hetki, että jos ajattelee omia osuuksia?
On se joo, että kyllähän se, niin kuin se tunne siitä, että vitsi, että se olikin, että tossa. Nyt löytyy, että tossa se on ja hienosti meni, että... Että kyllä se löytämisen riemu on.
No sitten kun lähtee rastilta seuraavalle, niin onko minkälainen fiilis se siinä on, että löytyykö se seuraavakin?
No joo, kyllähän se tuo sulle niinku semmoista tunnetta siihen, että sitten kun menee hyvin, niin kyllähän se antaa siihen aina sitten seuraavankin rastin välille semmoista hyvää fiilistä. Että sitten jos sä oot pummannut jotain, niin sehän yleensä kertaantuu heti, se virhe voi kertaantua heti seuraavassakin rastin välissä. Että se pitää niinku osata tavallaan niinku yrittää saada pois mielestä se virhe ja sitten taas niin kuin keskittyy siihen uuteen. Et suunnistus on lajina kyllä semmoinen, että se vaatii niin keskittymistä, että kyllä siinä aika paljon kaikki sit se ulkopuolinen pitäisi saada pois mielestä.
Radio Suomen suora lähetys tulee Evolta keskeltä metsää. Suunnistaja Sirpa Liukkonen on meillä haastattelussa. Onko koskaan jäänyt rasti löytymättä?
Pakko on olla. Mä en on usko, jäänyt. Jos sä sanot, ettei ole jäänyt.
On jäänyt. Meillä on vähän semmoinen perhepiirissä tämmöinen pieni kanssa juttu, että me aina nauretaan, että jää joku pikkurasti hakematta. Siis on jo tullut muutamia kertoja semmoinen, että ei vaan yksinkertaisesti, niin ei vaan ole löytynyt. Ja sitten on vaan joutunut niin kuin luovuttamaan.
Onko yhtään semmoista maastoa, mistä suunnistaja ei menisi läpi? Mä aina nauran, kun mä käyn jossain marjassa tai muuta, että sit kun on se, niin kun se pahin ryteikko ja mä pusken sieltä läpi, niin mä sanon, että mulla on nyt tää suunnistajanvaisto päällä, että tästä mennään, vaikka ei tästä oikein pääsiskään. Onko semmoista paikkaa, mistä ei kerta kaikkiaan suunnistajakaan mene?
No, on varmaan siis avosuot, mistä ei mennä, kielletyt alueet, mutta
ampumaradat.
Niin, semmoiset, mitkä on karttaan merkitty, että ei sieltä saa mennä ja mitkä on niinku sellaisia, mutta kyllä voi sanoa, että no tietysti isot mäet, jyrkänteet, kyllähän ne pyritään kiertämään totta kai, että eihän nyt ihan ja kaikki, jos on merkattu tosi vihreälle, vihreätä karttaa, niin kyllähän sitä pyrkii niinku kiertämään.
Mä katson sujuvasti keittiöpsykologina johdataan, että onko suunnistajan mieli muutenkin sitten semmoinen, että läpi mennään vaikka harmaan kiven, että periksi ei anneta. Kumpuaako se jotenkin? Onko sun luonne semmoinen?
No, en mä tiedä, onko mun luonne ihan semmoinen, mutta kyllähän sitä niinku sitten yrittää. Sitä ajattelee aina sitten, että jos on oikeasti semmoista, että tai kaikille tämä on sama, että tästä vaan nyt mennään.
No sanoit äsken, että joskus on saattanut käydä niin, että rasteja ei ole löytynyt, mutta olettaisin, että se on eri asia kuin metsään eksyminen. Oletko sä koskaan eksynyt?
No en mä varsinaisesti. Joo, kyllä mulla ehkä nuorempana silloin, kun niin tuli sellaisia hetkiä, että oli vähän niin kuin, että apua, että nyt mä en ihan oikeasti tiedä, missä mä oon. Että oli vähän niin kuin jo tuli semmoinen paniikkiomainen tunne, että missä ihmeessä mä oikein oon, mutta kyllä sitä sitten jotenkin sen kompassin ja kartan avulla pystyy niin kuin itsensä sieltä sit pikkuhiljaa paikallistamaan. Että,
entäs jos sulle ei olekaan sitä karttaa? Toimiiko se ilman karttaa se suuntavaisto myöskin?
No kyllä mä sanoin, että suuntavaisto on kehittynyt. Kyllä se kehittyy ja kyllä mä niin kuin koen, että mulla on aika hyvä suuntavaisto, mutta kyllä se kartta on niin kuin, että kyllä mä sen verran on niin kuin tavallaan nöyrä ja myöskin ehkä niin kuin kunnioitan sitä metsää, niin kyllä mä niin kuin ajattelen sitä myös niin, että kyllä mä haluan, että sit jos mä lähden vieraaseen metsään, että vaikka mä en menisi suunnistamaankaan, niin kyllä mä ajattelen, että se on semmoinen tuki ja turva se kartta kuitenkin.
Onko sä kohdannut suunnistaessa petoja tai tommosia muita niin kuin luontokokemuksia, eläimiä?
No joo, mulla on jäänyt mieleen semmoinen, että törmäsin kerran hirveen. Tai siis kävi vielä niin, että mä etsin yhtä rastia, semmoista kivirastia, vähän pyörin siinä ja sit mä kauheita rytinää alkoi kuulumaan ja mä katsoin, että ei vitsi, että tuolta tulee hirvi, että kauhealla aivan kamalan näköistä oli ja mä lähdin aivan niin kuin suunnattomasti poukkoilemaan minne sattuu ja sit se hirvi meni ohi ja sit mä totesin, että mikäs kivi tossa? Ai siinä on mun rasti. Jes, hirvi auttoi mut rastille.
Sanoit Sirpa Liukkonen äsken, että sun varpaita palelee ja se johtuu siitä, että kun sä olit viime viikonloppuna juoksemassa suolla ja huomasit äsken, että kengät ei ole ehtinyt kuivaa. Se on ihan kuulostajan suunnistajan viikonlopulta.
Joo, siis me ei oltu missään, niin kuin, me oltiin ihan mökillä ja lähdettiin semmoiselle sunnuntai pienelle lenkille ja mentiin suolle vähän juoksemaan siinä ja mulla on tämmöiset vaelluskengät, niin joo, ei ne ollut ehtinyt sitten ihan kuivuukka tuosta pohjasta. Mä rupasin tuntea, että vähän tuntuu kosteelta.
Nyt on äkkiä lämmittelee tuohon notskin ääreen, että pysyy varpaat edes kutakuinkin lämpöisenä.
Sä edustat Sirpa Hämeenlinnan suunnistajia. Millaisia seurakavereita sulla on?
No ihan loistavia seurakavereita, että eihän siinä mitään, että pari on sellaista oikein samanikäistä hyvää ystävää sieltä, että jonka kanssa paljon tulee muutenkin oltua, että on pitkäaikaisia suunnistuskavereita. Ja kyllähän suunnistusporukka on sellaista tietyllä lailla aika yhteneväistä ja todellakin semmoista, että vaikka on muualtakin, niin tosi paljon tuntee niin kuin suunnistajia ja tietää, että on oppinut tuntea tässä vuosien saatossa tosi paljon niin kuin ihmisiä sen kautta.
Milloin sä oot viimeksi ollut rasteilla?
Viimeksi mä oon ollut rasteilla. Mä just tässä mietin, että mä taisin olla tuolla SM-kisoissa Neitivuoren Mikkelissä tässä muutama viikko sitten. Että mä en ole sen jälkeen kerinyt tässä iltarasteille enkä minkään.
Selvästi jalka jo vähän kuopii siihen malliin, että pitäisi päästä.
Koska sä olet menossa seuraavan kerran?
No kyllä mä varmaan yritän iltarasteella käydä ensi viikolla vielä.
Okei, ja ensi vuonna Venlojen viesti jälleen kerran viivalle.
No kyllä, varmasti joo, kun on niin lähelläkin tuossa Kangasalla, että eiköhän sinne tule lähettyä.
Kiitos Sirpa Liukkonen.
Radio Suomi.
Tulee ripittäytynyt olo ja tunnet olevasi onnellisin ihminen maa päälle. Näin hienosti oli kuvaillut yksin vaelluksen fiiliksiä meille Jamppa. Minkälaisia kokemuksia, tunteita, tunnelmia, hetkiä sinä olet kokenut suomalaisessa metsässä näiden vuosien varrella? Minkälaisia seikkailuja tai muita juttuja on jäänyt päällimmäisenä mieleen? Voit laittaa viestiä meille osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Viesti studioon. Muista laittaa valinnaksi Radio Suomi ja sen jälkeen saat runoilla niin paljon kuin vaan metsäkokemusta irtoaa. Luetaan lisää viestejä tämän illan aikana.
Täytyy sanoa, että täällä luontoäänet ovat hieman muuttuneet Evon nuotiopaikan äärellä. Syrjänalusen laavulla ollaan siis Markus ja Paula tunteiden tiistaissa ja vieraat ovat päässeet niin sanotusti asiaan. Se uusi ääni, mikä nyt on soundina, on makkarankuoren napsahdus. Eli täällä päästiin just siihen, mitä on parhaillaan tulistellut. Tosin toi nuotio alkaa näyttää kyllä kovin hiippuneelle, että täytyy varmaan muutama klapi sinne heittää, että säilyy lämpö tässä nuotion ympärillä. Metsäomistaja, metsäpalveluiden tuottaja Timo Kujala, minkälainen on sun kesän marjasaalis?
No se oli vähän huono. Puolukoita tuli 60 litraa ja siihen sitten jäikin.
60 litraa, no se kuulostaa suhteellisen vaatimattomalle himomarjastajalle, niin. Mutta tällaiselle tavalliselle marjastajalle niin aika komea saalis kuitenkin.
Joo, tää oli kyllä vähän haasteellinen kesä.
Mitä sä teit niistä?
Pakastin ja talojen aikana syödään pois sitten.
Puuron kanssa tai jotenkin.
Puuron ja kaiken muu.
Me ollaan niin puhuttu siitä, kuinka hyvä se suomalainen metsämarja on puuron kanssa, kun se on pakastettu. On lämmin puuro ja sitten kylmä marja siihen päälle. Niin
joo, jaksetaan aina taivastella sitä. Niin. Mä tässä äskettäin nojasin tähän hieman pihkaisen kuusen kylkeen ja Timo sanoi, että tämä on euron arvoinen puu. Miten sä päättelit, että tämä nyt on euron arvoinen puu?
Noita menee kuutioon niin 15 kappaletta ja yhdestä kiintokuutiosta sellupuuta saa 15 euroa, niin siitä tulee 1 euro per puu, vaikka tuo on jo aika iso puu.
Kuulostaa melkoisen halvallakin.
Se menee kyllä halvalla.
Joo, tälläkin on.
Voisin mäkin ajatella, että voisi olla vaikka esimerkiksi viisinkertainen se hinta.
Niin. Joo, kun tälläkin on mittaa kuitenkin, että se on ihan komeen kokoinen, että on mikään rääpäli enää.
Mutta miksi se on niin halpa?
No, se on sen takia, kun me nykyään, tai metsäkasvu perustuu avohakkuisiin ja sitten se metsää hakataan sinne päätehakkuuseen saakka vaan tämmöistä pienikokoista puuta, eli sitä tulee valtavasti metsänomistajilta, niin sitten selluteollisuus ei tarvitse sitä maksaa juuri mitään, että koska siitä on niin paljon tarjontaa.
Niin.
Siis onko toi nyt jo ylitarjontaa? Niin
no ei varmaan ylitarjontaa tule, koska kyllä sellun kysyntä kasvaa maailmalla huikeita vauhtia, että puut loppuu Suomesta.
Niin tällä hetkellä.
Niin. Nyt sä sanoit juuri sen avansana, että puut loppuu Suomesta, koska ne loppuu tätä
vauhtia. Ei ne vielä lopu, tai ei ne kai koskaan lopu, mutta sanotaan, että meidän metsien rakenne muuttuu koko ajan. Eli metsien,
no, joo.
Niin kuin järeet metsät vähenee koko ajan suhteessa.
Niin, sitten on kohta sellaista ohutta riukua vaan tuolla metsässä tai semmoista puupeltoa.
Sanotaan, että suhteessa.
No mä en pääse tästä euron arvosta.
Joo,
No millä hinnalla sä ton myysit eteenpäin, että sä voisit olla tyytyväinen?
No en millään hinnalla myy, mä annan ton kasvaa, koska 10-23 senttisiä puita ei kannata ikinä metsänomistajan luovuttaa metsästä pois, vaan niitä järeitä arvokkaita puita. Ja, eli silloin kun käännetään hakkuu toisinpäin, me hakataan niitä arvokkaita tukkipuita sieltä pois ja annetaan näiden pienten kasvua. Tietysti jos täällä on huonolaatuisia pieniä tai liian tiheessä, niin ne hakataan pois. Sillä tavalla metsänhoitokulut pienenee aivan oleellisesti ja metsänomistajan tulot paranee.
Niin.
Siis annetaan nuorisolle tilaa kasvaa ja,
juuri näin.
Ja vanhat antaa sitten tilaa.
Niin.
Joo.
Miksi tappaa nuoret, kun nuorissa on aina tulevaisuus?
Ja sinulla on, olettaisin, muitakin asioita, joita ajattelet, kuin että se paljon sinä saat sitä rahaa.
No se tietysti tällä tavalla minä metsänomistajana tienaan enemmän, mutta myös tällä tavalla metsät pysyy peitteisinä ja luonnon monimuotoisuus paranee, jos se ei vielä parane sillä, että me hakataan näin päin, mutta jos me jätetään tähän peitteeseen metsään täysin käsittelemättömiä alueita, jossa on niin kuin vaikka haaparyhmiä tai isoja kuusia ja mäntyjä, jotka toimii myös siemenpankkina, niin silloin tuo metsän monimuotoisuuskin säilyy yllättävän hyvin.
Musta tuntuu, että tämä metsäkeskustelu on viime aikoina ollut vähän sitä avohakkuut vai ei, että sitten jäädään inttämään juupas eipäs. Sä siis vakuutat, Timo, että luontoa voi suojella ja samalla tehdä kannattavaa bisnestä.
No näin on ainakin minun kohdalla. Mulla on 4300 hehtaaria tällä hetkellä metsää ja mä teen alan kovinta tulosta tällä metsäyhtiöllä. Ja silti mulla on varaa vielä suojella. Mun 600 hehtaaria jo suojellut ihan vastikkeetta ja mä jätän tämmöisiin peitteisiin metsiin niin tämmöisiä käsittelemättömiä alueita.
Niin sä todellakin lahjoitit siis luontolahjaksi, suojelit 100-vuotiaalle Suomelle 600 hehtaaria maata, suurin yksittäinen lahjoitus. Et sä nyt mikään ihan tyypillinen viherpipertäjä kyllä on.
No en, mutta mä ajattelen aina, kun mä oon liike-elämässä, useampaa yritystä on pyörittänyt ja perustanut, niin kyllä mä ajattelen niin kuin tätä metsääkin talouden kannalta, että mikä on ekonomisinta. Mutta se hämmentää metsänomistajia, kun joku sanoo, että vain avohakku on niin kuin järkevää, ja joku toinen sanoo ihan toisinpäin, ja ne perustellaan niin kuin tavallaan fiksusti, ja metsänomistaja on vähän niin kuin sitten pulassa, että mikä on totta, mikä ei. Itse asiassa ne kaikki ovat oikeassa. Kuvaa muistaa kenen kannalta. Eli kun sellua jalostava 3 pörssiyhtiötä sanoo, että metsänkasvatus on ehdottomasti järkevintä tehdä avohakkuu ja sitten sitä kautta kasvattaa sitä, niin se on heidän kannaltaan tietysti järkevintä, koska silloin ne saa tätä halpaa pikkupuuta niin kuin todella halvalla.
No niin, lähtee eurolla tuosta toikin niin näre menemään.
Niin. Mutta se ei ole metsänomistajan kannalta niin järkevintä. Mutta sen takia metsänomistaja on kovassa ristitulessa, kun jokainen himoitsee niitä metsänomistajan puita.
Niin. No voiko sä jotenkin määritellä, miten sun, tai miten tässä voi toimia? Vai onko sun pakko mennä markkinatalouden sääntöjen mukaan? Tai
joo,
tulos jää tekemättä.
Niin, no metsänomistajahan ei voi vaikuttaa siihen puun hintatasoon, koska sehän markkinoilla määräytyy. Mutta tässähän tapahtui iso muutos Suomessa vuonna 2014, kun metsälaki uudistettiin, ja sehän oli erittäin hyvä uudistus, koska sen jälkeen ennen laki rajoitti niin kuin metsänomistajia, että miten sitä metsää voi käsitellä, ja 2014 jälkeen ei enää ole laissa semmoisia rajoituksia, eli nyt metsää voi käsitellä tavallaan sillä tavalla, kun metsänomistaja haluaa, mutta ja nythän kaikki korostaa, että nyt metsänomistaja voi päättää, mutta metsänomistajahan voimakkaasti ohjataan eri taloudellisten intressien kautta. Mm. Ja hyvin harva niin kuin puhuu sen metsänomistajan edun kannalta, vaan ne on puun ostajan edun kannalta.
No, mä en ajattele asiaa metsänomistajan kannalta, enkä teollisuuden kannalta. Mä ajattelen tietysti asiaa niin kuin sen retkeilijän ja metsässä liikkujan kannalta. Ja koska on monta kertaa tunnustanut sen, että on paljon tehnyt surutyötä siitä, kun näen, että metsät ovat hävinneet. Niin. Sä käytät semmoista termiä kuin oikein hakattu metsä. Niin siis se tarkoittaa siis myös sitä, että siitä tavallaan hyötyy. Se on win-win-tilanne niin kuin kaikille.
No se on minun mielestä win-win kaikille, koska kyllä metsä tuottaa ihan yhtä paljon puuta tämmöisenä peitteisellä tai sanotaan myös jatkuvaksi kasvatukseksi tai tasaikäis, eli joka päättyy aina avohakkuuseen, niin ei se puutuotos ole yhtään erilainen. Yhtä paljon se kasvattaa niin kuin siinä syklissä. Mm. Eli silloin teollisuus saa ihan samalla lailla puuta, mutta jos me esimerkiksi mulla niin minimissään kun hakataan, niin siihen jää 100 kiintokuutiota puuta, eli kutakuinkin vähän vähemmän kuin tässä on. Kun taas avohakkuuvenetelmässä se menee nollaan, eli siinä ei ole yhtään puuta. Ja taas sitten maksimissaan mennään melkein samaan, missä niin kuin tässä päätehakkuussa, eli sitä kautta myös meidän metsien niin kuin puumäärät kasvas, eli hiilensidonta kasvas ja luonnon monimuotoisuus paranis.
Marjastajalle riittäisi poimittavaa ja eliöstö voisi hyvin.
No joo, kaikki muut marjalajithan voittaisi, mutta kyllähän puolukka avohakkuutta kaipaa, mutta mutta niin kuin nyt on keskustelussa tämä, että avohakkuut pitäisi kieltää, niin minun mielestä ei pidä kieltää avohakkaamista. Se pitää olla metsänomistajalla yksi vaihtoehto myös.
Okei, niin. Eli siis sä et tavallaan niin kuin kiellä mitään, mutta ruveta ajattelemaan monimuotoisemmin tähän asti.
Niin, tai niin. Ja jos mä ajattelen niin kuin metsänomistajan lähtökohdista, niin. Ja silloin tämä on järkevin
miksi
tapa.
Ajatteleks, onko kaikki metsänomistajat yhtään fiksuja kuin se?
No sanotaan, että niin kuin vanhan kansan metsänomistajille mä ymmärrän, kun 50-60 vuotta taottu kaikille ihmisille oppilaitoksissa ja joka paikassa, että avohakkaa ja tämä on ainut järkevä tapa, niin tämä vanha sanonta, että ei vanha koira uusia temppuja opi, niin kyllä nuorissa on minussa se tulevaisuus ja sanotaan, että tätä ajatusta on ollut hyvin helppo niin kuin myydä tai esitellä ihmisille, joilla on ekonominen tausta. Kun lyödään niin kuin rätingit pöytään, oikeat rätingit, niin aika nopeasti tulee muutos metsän kasvatukseen. Ja sitä mukaan, kun tämä tietoisuus kasvaa, niin tämä todella lisääntyy. Me nähdään koko ajan, että tälle on valtava kysyntä, mutta muut taloudelliset intressit työntää toisenlaista informaatiota koko ajan kentällä.
Sulla oli 4300
hehtaaria. Tällä hetkellä, joo.
Mistä se on peräisin? Mistä sä oot hankkinut?
No,
Shoppailin,
joo, mutta tässähän oli niinku, vähän niin kuin once in the lifetime, kun UPM myi 500 000 hehtaaria metsiä ja näillä näkymin se on nyt no ehkä vielä myy vähän, mutta tässä oli 10 vuoden aika, jolloin pystyi ostamaan isojakin tiloja. Ja nyt siellä on perikuntia ja tämmöisiä myy. Eli nyt tavallaan metsätilamarkkina on huomattava hiljainen sen jälkeen, kun UPM lopetti myynnin. Eli UPM:ltä on hyvin, hyvin iso osa näistä mun metsistä.
Sä oot ostanut UPM:ltä sen. Ja oliko se nyt yritystoiminnasta, olet saanut varallisuutta sen verran, että sait tätä metsää ostaa?
No yritystoiminnasta plus nyt tämä metsäyhtiö takoo ihan hyvää tulosta, niin niillä rahoilla on hyvä ostaa lisää metsää.
Niin,
kun ei mene hoitokuluihin, niin mulla menee rahat uusiin metsiin eikä hoitokuluihin.
Sanotko vielä, että mitä käytännön esimerkit, että teet alan kovinta tulosta, miten sä voit sitä konkretisoida meidän kuuntelijoille?
No liikevoittoprosentti on 80. Nyt jos joku menee katsoa tuloksia, niin viime vuoden tulos vähän notkahti, kun 600 hehtaaria laitoin lahjoitukseen, niin se pikkasen dimmas tulosta, mutta 80% mennään
liikevoittoprosentti. Miksi sä lahjoitit?
No kun mä liikun hyvin paljon metsissä ja niin kun metsätiloja hankkinut ympäri Suomea, niin katsonut niin kun yli 500 000 hehtaarin niin kun kuvioluettelot ja kyllä se aika surullista on tämä Suomen metsäluonto tänä päivänä, niin halusin lahjoittaa ja rauhoittaa täysin nämä alueet, että siis meidän luonnon monimuotoisuus ei heikkenisi semmoista vauhtia, kun se nyt heikkenee.
Sä oot siis, Timo, tyypillinen esimerkki siitä, että kovan kuoren alla on lämmin sydän.
No näinkin voi sanoa.
en mä nyt tiedä, onko Timolla niin kova kuori. Se nyt tässä on.
Eikö aina ajatella, että bisnesmies on niin kuin.
Mutta hei, puhutaan vielä sellusta tai selluloosasta. Sitä puhutaan bulkkina ja että sille ei ole aina arvostettu. Mutta niin. Ehkä tuollaisessa uudessa muovijälkeisessä maailmassa, niin sellu voisi olla se, jolla muovia korvataan ja mitä kaikkea mahdollista siitä tulevaisuudessa nyt voidaankaan tehdä. Niin minkälaisia ajatuksia, visioita sulla on se sellusta, sellun käytöstä tulevaisuudessa? Yleensä se ajatellaan vaan, että se on pehmopaperia ja sitä, mutta paljon muutakin se voisi olla.
Täytyy sanoa, että mun sydän on enemmän sahojen puolella, koska todellisuudessa Suomen metsänomistajat ja sahat lahjoittaa sitä tavaraa näille sellunkeittiöille puoli ilmaisiksi. Ja sitten niin kuin nyt on valtava sellunbuumi ja se varmaan jatkuu hamaan tulevaisuuteen, koska muovia jos ruvetaan korvaamaan, niin silloinhan meidän Suomen metsät ei riitä enää mihinkään. Että mehän maailmassa kulutetaan niin paljon enemmän kuin luonto tuottaa, niin loppupeleissä sitten ei enää mikään puu riitä niihin kattiloihin. Ja tänä päivänä hän ajetaan jo tukkia kiihtyvällä vauhdilla sellukattiloihin, koska puuta, kuitupuutakaan ei tahdo tulla enää riittävästi.
Huonoja unia en syönä näiden puheiden jälkeen.
Soitat mulle, mäkin varmaan valvoin, mutta ehkä jostain toisesta syystä. Mutta sahanomistajien asemaan pitäisi kiinnittää.
Niin, tai niin kuin tässä tämä hinta, kysynnän ja tarjonnan laki nyt toimii niin, että tukihintaa nostetaan ylöspäin ja kuiduhinta makaa alhaalla, niin silloinhan sitä metsääkin kannattaa kasvattaa järeiksi puiksi ja myydä niitä.
Joo, sen verran on jo pimeätä, että mä en enää meinaa nähdä teitä siellä.
Niin, mene sinne, että me tullaan ihan justiin nuotion viereen. Timolta yhden kysymyksen kysyn. Kuitenkin mennään nyt enemmän sinne sun sydän puolelle. Niin. Minkälainen metsä tuottaa sulle niin kuin iloa? Minkälainen metsä miellyttää sun silmää ja sydäntä?
No semmoinen metsä, jossa on, niin kuin äsken kuvailin, niin kuin pieniä puita, isoja puita, eli siinä on jatkumo, että se ei päädy niin kuin minusta niin kuin metsän tarina aina loppuu siihen päätehakkuuseen. Sitten ei ole enää metsää ja menee niin kuin 40 vuotta ennen kuin se on jollain lailla metsän näköinen sen jälkeen. Eli se on minusta hieno metsä, niin, joka jatkuu tulevaisuuteen.
Onko puulajilla väliä, eliöstöllä väliä? Mikä on se, niin kuin se kaikkein läheisin?
No puulajistohan riippuu siitä maapohjasta. Jos on tuore, lehtomainen, niin silloin se on sekametsää yleensä.
No mutta se, mikä sun sydäntä lähellä, no, oikein sellainen, niin kuin sellainen, missä sulla on hyvä olla?
No sekametsä.
Sekametsä.
Syrjän alusen laavu. Nyt istutaan tässä laavulla ja edessä paukkuu nuotio ja siinä on 5 grillimakkaraa, joista 3 on ihan kohta syöntikunnossa. Säätietojen mukaan lämmintä on tällä hetkellä 5,5 astetta, joten hanskat pikkuhiljaa on tarpeen. Meillä on monenlaista keskustelijaa tässä tämän illan aikana ollut ja on edelleen. Nyt minä istun Aino Kallion vieressä. Hän on metsuri ja metsäpalveluiden tuottaja ja opiskelee tällä hetkellä Evolla metsätalousinsinööriksi ja on kotoisin Kotkasta. Moi.
Moi, moi.
Paleleeko?
Ei palele.
Meillä oli tässä kuule aikaisemmin semmoinen reilu tunti sitten haastattelussa täällä Martti Kolkka ja hän on tuossa edelleen ja hän on sinun opettajasi. Minkälainen opettaja Martti on?
Martti on ihan leppusa opettaja.
Tietääkö se asioita?
Tietää hyvin paljon. Ja jaksaa aina kertoillakin niitä.
Okei. Okay. Martin oppia, kun jaksaa kuunnella, niin silloin hommat onnistuu vai?
Juu.
No mitäs Martti, sinunkin mikrofoni pitäisi olla nyt päällä, niin minkälainen on, onko Aino tuttu opiskelija sinulle?
Juu, kyllä vaan. Mä en Ainon kurssille ollut kovinkaan paljon opettamassa, mutta yksi oli aika mukava viikko, niin oltiin tuolla Saaristomerellä, tuo Öyrön linnakesaarta, niin siellä tekemässä luonnonhoitotöitä. Se oli tuossa 4 vuotta sitten, ja sen jälkeen se Öyröstä tuli sitten, se liitettiin kansallispuistoon. Sen jälkeen se on vapautunut, että se on siellä, siinä on tullut 3 vuotta ja vapaa päässyt.
Joo, kun minkälainen jakauma teillä on miehiä ja naisia opiskelijoissa?
Se on keskimäärin pyörinyt 10%, mutta on semmoisia kursseja, missä ei ole ammatti-instituutin puolella, siis ne ei ole naispuolisia ollenkaan ja jollekin on sitten useampia. Ja sitten AMK-puolella, niin siellä on yleensä joku suurin piirtein 1/3.
Joo, mutta tämä naispuolisia metsureitakin on.
Joo, kyllä on.
Joo. Miten sinä Aino päätit lähteä metsuriksi?
No metsähän mulla on ollut kipinä ihan pienestä asti, mutta 9-luokkalaisena meillä oli toi TET-jakso. Ja koululle tuli ilmoitus, että siellä olisi metsäkeskuksella Karhulassa paikka, mihin saisi viikoksi mennä tutustumaan. Ja sinne sitten meni ja siitä se kipinä sitten lähti.
Okei, okay, ja nyt täällä olet täällä asti.
Joo.
Ja metsätalousinsinööriksi tällä hetkellä opiskelet. Missä vaiheessa sun opinnot on?
No nyt mä opiskelen 3. vuotta, eli todennäköisesti tuossa 2019 jouluna olisi tarkoitus valmistua.
Reilun vuoden päästä?
Joo.
Minkälaisia oppiaineita teillä just tällä hetkellä on?
No tällä hetkellä meillä on metsäsuunnittelua, että oltiin tuossa 2 viikkoa tekemässä metsäsuunnitelmaa, että jokainen hankki itselleen oman asiakkaan ja sitten sille asiakkaalle 50-100 hehtaaria oli tilaa koko, mille tehdään suunnitelma asiakkaan toiveet huomioon ottaen.
Joo. No mitä metsäsuunnitelmassa pitää ottaa huomioon?
No siellä mitataan puustosta tarkat tiedot, että otetaan jokaiselta metsikkökuviolta monta koealaa ja sitten mietitään, että mikä toimenpide aina mihinkin kuviolle on järkevä suorittaa.
Meillä oli äsken haastattelussa Timo Kujala, hänellä on 4300 hehtaaria metsää. Miten miltä sellainen määrä kuulostaa?
Onhan se yhdellä ihmisellä komea metsämäärä.
Joo. No ei siis, oot Kaakon kulmalta. Kotka, se on perinteinen metsä- ja puuteollisuuteen nojaava kaupunki ennen, mutta kyllä vielä nykyisinkin. Onko sulla Kotkan tällaiseen metsäteollisuuteen tai paperiteollisuuteen liittyviä omia muistikuvia, millaisia?
No se, että hyvällä tuulella tuli aina Sunilan sellutehtaasta se sellutehtaan tuoksu sinne meillekin tavastillaan, mutta semmoiset oli ne muistot, mitä sitä nyt ensimmäisiä muistaa.
Joo, ja ken on sitä tuoksua päässyt joskus haistamaan, niin ei varmaan ikinä...
Lähtemätön vaikutus.
Joo, mä asuin lähes 40 kilometrin päässä tästä Sunilan sellutehtaasta länteenpäin, ja joskus 80-luvulla, kun matala paine ja tuuli toi sen sinne asti, niin se sitä hajua kyllä riitti, mutta sanoivat silloin pikkupojalle vaan, että se on raha, mikä Metsuri ja metsäpalveluiden tuottaja, olet siis tällä hetkellä vielä. Mitä metsurin pitää osata? Minkälaisia ominaisuuksia pitää olla?
No, hyvä kunto on totta kai ihan, että pystyy sitä työtä tekemään. Ja sitten täytyy myös olla jonkun verran tietämystä ja ymmärrystä siitä, että minkä takia tekee sitä, mitä tekee. Että ei sitä, jos et saa yhtään tiedä, että mitä sä oot tekemässä, niin et sä silloin voi parhaimpaan tulokseen päästä.
Onko jokaisella metsurilla jonkunlainen erilainen tatsi siihen metsään?
No varmasti jokaisella on oma henkilökohtainen tapansa lähestyä.
Minkälainen sun kädenjälki on?
No mä pyrin aina tekemään mahdollisimman huolellista jälkeä ja katsoa sille hyvällä silmällä, että minkälainen työjälki siinä tulee. Että tulee oikeanlainen tiheys, ettei jää liian tiheäksi tai liian harvaksi.
Mitä se tarkoittaa tiheydellä tai sillä harvuudella?
No taimikonhoidoissa esimerkiksi on semmoinen suositeltu, että paljonko niitä taimia sinne jää. Ja ihan koko aikaa sitä ei voi tarkistella, mutta alkuun kun se koulussa opetteli, että miltä se näyttää, kun se on oikein tehty, niin sitten siihen kehittyy se silmä.
Niin, että se on hyvin tärkeää, tämä silmän kehittyminen.
Joo, millään mulla ei näe niin hyvin kuin silmällä.
Nyt kun sä puhut siitä silmästä, niin mun täytyy kysyä se, että millä silmällä sä ylipäätään katsot, kun sä näet puun, niin mittaatko sä ensin niin kuin sen rahallisen arvon vai katsotko sä, että onpa kaunis puu vai mikä sun ensimmäinen ajatus on, kun sä katsot puut?
Riippuu ihan siitä, että missä hommissa, että tuolla kun vapaa-ajalla, jos vaikka koiran kanssa kulkee, niin silloin tulee katteltua enemmän niitä kauneusarvoja ja sitten kun menee työn puolesta tai opiskeluiden puolesta, niin silloin miettii aina sitä, että mitä milloinkin on tekemässä, niin sen kannalta.
Niin. Joo, niin eli se vaihtuu sitten siitä riippuen, että onko vapaalla vai töissä.
Joo.
Joo, ja tätä asiaa äsken yritettiin jotenkin piirittää ja kiertää ja kaartaa ja onnistuttiin minun mielestä siinä hyvin. Eli mitä Aino-Kalle, jos sinä ajattelet metsästä ja metsäluonnosta, tavallaan taloudellisena voimavarana ja toisaalta sitten luonnonsuojelun näkökulmasta, minkälainen, missä se menee, se jokunlainen tasapaino siinä?
Molempia tarvitaan, mutta se, että meillä täytyy olla hyvät semmoiset yhteiset linjat, millä lähdetään, ja metsä on kuitenkin, se on sen omistajansa omaisuutta, ja se omistaja siinä on loppukädessä se, joka määrää, että mitä tehdään, ja me ammattilaiset sitten koitetaan parhaamme mukaan ja parhaan tietomme mukaan aina neuvoa heitä ja kuunnella, että no okei, että sinä haluat tollaista, niin tässä on tämmöisiä ratkaisuja sitten, mitä sille voi tehdä.
Joo, niin että te tarjoatte oikeanlaisia keinoja sen metsän käytännön asioiden hoitamiseen.
Joo.
Onko teille, mä oon kuullut tällaisesta, että varomaton metsuri saattaa menettää jopa henkensä, jos ei ole huomaa esimerkiksi konkeloa, niin käydäänkö tällaisia asioita läpi, miten teillä?
Joo, kyllä se työturvallisuus on siinä merkittävä osa, mitä opetellaan, eli just kaikki konkelot, jos siinä moottorisaan kanssa onnistuu semmoisen kaatamaan, niin opetellaan, että mitä se puretaan turvallisesti ja opetellaan turvavälit, että jos on useampi ihminen samalla työmaalla, ettei mennä liian lähelle. Ja...
No sä voisit vaikka kertoa muistin virkistämiseksi minulle ja kuulijoille, että mikä on konkelo?
Konkelo on siis semmoinen, kun kaadetaan puu ja jos se jää nojaamaan toista puuta vasten, niin silloin se on konkelossa.
Onko konkelo jotenkin erityisen vaarallinen esimerkiksi talvella? Tai vai jos jäätyy kiinni tai jotenkin sillä lailla?
No, jos se luonnostaan on tullut esimerkiksi tuuli on sen kaatanut, niin onhan se aina mahdollista, että se sieltä pyörähtää. Eli alle ei kannata mennä.
No sä sanoit äsken, että pitää osata purkaa konkelo. Miten konkelo puretaan?
Siihen voi ensin yrittää pyöräyttää sitä ja sitten sahan kanssa siihen on erilaisia tekniikoita. Eli yksi on, että lähdetään semmoisissa pienissä palasissa sieltä tyvestä päin sitä pudottamaan. Tai sitten, että koitetaan hiukan saada siihen sahalla semmoista pintaa, että sen saisi pyöräytettyä paremmin siitä sitten irti.
Ja sillä lailla konkelo tehdään vaarattomaksi.
Joo.
No, mainitsit äsken moottorisahan, niin onko sulla jotenkin niinku semmoinen oma moottorisaha, jota ilman niinku hommista ei tuu mitään.
Mä niinku kapellimestarilla oma tikku.
Niin. Sä oot oppinut sen niin. Ja tiedät sen ja minkälainen se on ja miten se toimii.
Ja se nukkuu ja mitä se sun vieressä. Ja...
Sä heti tiedät, että koska terä tarvii niinku terotusta ja kaikkea tämmöistä.
Kyllä niistä omista välineistä pitää sitten oikein erityisen hyvin huolta ja piti kyllä silloin opiskeluaikana koulun välineistäkin hyvää huolta. Mutta just terä on tärkeää, että on kunnossa, niin silloin saa tehtyä turvallisesti ja tehokkaasti niitä töitä.
Joo, millainen elinkaari tuollaisella modernilla moottorisahalla on suunnilleen?
No ammattilaisten käsissä ei ne vuosi tai kaksi saattaa kestää, mutta kyllä sitten isäntähommiin ja polttopuitten pilkkomiseen ja mökkityökaluna niin saattaa saa kestää sitten pidempäänkin. Että.
Joo.
Onko sulla muita työkaluja käytössä? Siis onko mitään? Mä en edes tiedä, mitä metsurilla voisi sahan lisäksi olla. Mutta.
Moottorisaha ja raivaussaha. Ja
niin,
sitten näillä, jotka tekee pihapuiden kaatoon, niin on sitten erilaisia kiipeilyvälineitä ja tunkkeja ja vinssejä ja nostokoreja. Ja...
Niin, että välineurheilua tämäkin homma on.
On.
No ammattimiehellä pitää olla aina välineet kunnossa, on homman nimi sitten mikä tahansa. Kuinka sä oot huomannut tämän tällaisen metsäteollisuuden viime aikojen hyvän vireen? Oletko sä huomioinut sitä?
Joo.
Mistä sen huomasi?
Kyllä sitä aina tulee seurattua ja harjoittelujen myötä tullut tutuksi ja pyrkii pitämään itsensä ajantasalla, niin tulee noita hintatilastojakin seurattua.
Joo. Onko se semmoinen asia, mikä sua kiinnostaa tulevaisuudessa jollain lailla olla tekemisissä sen kanssa?
No kaikki kyllä metsäalalta kiinnostaa ihan laajasti, mutta mä tykkään itse eniten tuosta metsähoidollisista asioista.
Okei. No sä päätit lähteä nyt opiskelemaan metsäinsinööriksi. Metsätalousinsinööriksi. Mikä sua siinä kiinnosti ja kiinnostaa ja viehätti?
No sitä koki silloin, että kun kävin ensin ammattikouluun, niin siinä mä aina välillä oli semmoisia hetkiä, että tuntui, että joo, kyllä mä tästä insinööriksi jatkan. Ja välillä tuli sitten, että en missään nimessä. Ja sitten se kuitenkin se lopullinen päätös sille, että kyllä mä haluan siihen insinööriksi lähteä ja oppia vielä lisää ja saada vielä laajemman käsityksen metsästä.
Meinaatko sä palata Kaakon kulmalle, kun sä olet valmis?
Ei sitä koskaan tiedä, mihin elämä heittää. Tällä hetkellä on tonne Pirkanmaalle. Aika vahva veto.
No niin, asia selvä. Hei, mitä kerro vielä jotain Aino Kallio sinun suhteesta metsään. Millaisia kokemuksia sä oot sieltä saanut ja milloin sä jotenkin nautit siitä eniten?
No kyllä sieltä ihan kaikenlaisia kokemuksia on tullut, että monenlaisia tunteita herättänyt, mutta kyllä hienoimpia hetkiä, että välillä kun on tullut kiivetty johonkin korkealle ja siellä sitten pysähtyy ja katselee hetken aikaa ihailee maisemia. Tai sitten välillä on ollut jossain oikein syvällä metsässä ja siellä on kanssa sitten ollut ihan mukavaa ja tyyntä ja rauhallista. Tai sitten välillä se ilo on löytynyt siinä raivaussahan kahvoissa, kun on nähnyt, että nyt rupeaa tulemaan valmista jälkeen.
Nyt syntyy jälkeen, joo. Onko sinulla koskaan tullut sellaisia hetkiä, että sinua pelottaisi metsässä?
No ei ole kyllä sellaista pelkoa tullut, että pelästynyt on kyllä joskus lähtenyt esimerkiksi yksi kesä lähti ihan jostain 10 metrin päästä iso hirvi liikkeelle, niin kyllä sitä säikähtää ja säpsähtää hetkeksi ja sen jälkeen muistaa taas, kun yksin kun yleensä menee, niin ei hirveästi tule höpöteltyä, mutta sitten aina muistaa hetkeä, kun kilisyttelee avaimia ja höpöttää siellä yksin, kun menee, että ne muistaa sitä väistä, kun onhan se kyllä hienoa päästä näkemään niitä elukoita läheltäkin, mutta aina sitä säpsähtää, kun se siitä ihan vierestä lähtee.
Ja kyllä se sen verran kova rysäys on, että kyllä siinä niinku kunnioitusta väistämättä tuntee. Nyt täällä muuten alkaa olla melko pimeä. Mä yritän katsoa tästä yläviistoon, niin ei kyllä näy tähtiä, mutta kyllä mä jo melkein pimeäksi tätä nimittäisin.
Aino Kallio, paljon, paljon tsemppiä metsätalousinsinööri opiskeluihin ja päädyt sitten mihin tahansa tuota ammattia suorittamaan. Niin kuten äsken Timo Kujala sanoi, niin nuoreen polveen on hänelläkin luotto, niin vie sinä tuota, niin sitä omaa uutta osaamista ja ajattelua eteenpäin.
Kiitos.
Pistettiin äsken vähän puita nuotioon, että ei liikaa ala palella.
Sä näet, Markus, vähän siltä, että viltti olisi sullekin tarpeen vissiin jo.
Kohta. Tähän on Risto laittanut viestiä, kun pyydettiin viestejä, niin Riston vähän pidempi tarina menee näin. 70-luvun lopusta. Olin alle 20-vuotiaana tätini maatilalla mansikkahommissa. Kun mansikat oli kerätty, teimme muita maatilan töitä. Elokuun tullessa kävimme päivän päätteeksi serkkuni kanssa kalastamassa ja sienimetsässä. Keräsimme sieniä niin kauan kuin vain ne erotti hämärtyvässä illassa. Kerran saimme hyvän saaliin, 2 muovikallisillista per nassu ja tietysti pimeää ennätti tulla jo. Ja paluumatka piti kävellä pimeää polkua pitkin. Siellä pimeässä 6 metsässä erotti juuri ja juuri polkuuran. Välillä piti katsoa puulatvoihin erottaakseen tarkemmin. Jalkoihinkin piti katsoa, ettei olisi kompastunut puujuuriin. Matka oli muutama kilometri. Siinä kävelyn keskittyneenä kuulimme mitään sanomatta peräkanaa hiljainen metsä ympärillämme ja sitten jysähti. Korvia huumaava ääni, kova ja matala, se tuli jostain selkämme takaa. Jäykistyimme molemmat siihen paikkaan. Sienikassit putosivat säikähdyksestä käsistämme ja kumpikin vain seisoimme paikoillamme tikkujäykkinä. Oli lähellä, ettei mennyt huonot housuun. Siinä sitten hiljaa seisoimme ja tuijotimme toisiamme mitään sanomatta. Vähin erin silmät alkoivat tottua hämärään ja katsoimme ympärillemme, että mikä tuollaisen valtavan äänen päästi. Huuhkaja. Se istui vain muutaman metrin päässä polun varrella olevalla puoliksi kaatuneella puun rungolla. Mutta se ääni, se oli kuin laivan sumutorvi. Muistan vieläkin sen tunteen, kun tuo upea lintu pääsi yllättämään äänellään. Käsittämätöntä, kuinka sellaisesta eläimestä voi lähteä niin kova ääni. Suosittelen pimeässä metsässä kävelyä alueella, jossa huuhkajat huhuilevat. Saatte unohtumattomia elämyksiä. Huhuu, terveisin Risto Kuopiosta.
Mä olin itse asiassa keväisessä metsässä juuri semmoisessa tilanteessa, että oikeastaan mitään en nähnyt, kun oli jo niin pimeää, mutta tuli vaan semmoinen pakonomainen tarve kulkea eteenpäin ja sitten mun seurana oli huuhkaja. Ensin oli helmipöllöä ja sitten oli huuhkajaa ja oli kyllä hieno fiilis.
Yle, Radio Suomi. Mukavaa tiistai-iltaa. Radio Suomen suora lähetys tulee siis Evolta. Pimeä metsä on meidät jo kietonut otteeseensa. Markus Turunen ja Paula Jokimies ja muut keskustelijat paikalla vielä tässä hetken aikaa. Pyysimme myös kuuntelijoita osallistumaan tähän iltaan omine metsätarinoihin tarinoinensa. Ja tässäpä on yksi. Olin nuori poika, kun kävin isän kanssa Propsi-Savotassa. Tekemämme pinon alle oli metso tehnyt pesän. Huomasimme sen, kun metso lähti lentoon. No päivä päivältä metso laski hautoessaan meidät lähemmäksi. Jopa juttelimme sille. Ja eräänä päivänä pääsimme silittämään. Yhtenä aamuna metso oli kasan päällä poikasineen. Poikaset pieniä, mutta lensivät muutamia metrejä aina lähipuuhun oksille ja emo meni perästä. Tällaista asiaa muistelee Esko K. nuorena poikana, kun oli isänsä kanssa Propsi-Savotassa. Viestejä on tullut ja luetaan vielä niitä tässä ennen kello 21. Mutta olen tullut nuotion viereen lämmittelemään hetkeksi aikaa näitä viestejänne lukemaan ja katselemaan. Ja tuossa on nyt hyvin kypsyneitä makkaroita, joten ehkä tässä pikkuhiljaa on illallisen aika.
puu hehkuu nuotiossa ja mukavasti lämmittää ja silloin tällöin vähän paukahtelee. Kuunnellaan seuraavaksi, minkälaiseen paikkaan Paula Jokimies on itsensä saanut.
Viimeinkin siihen paikkaan, mitä on koko ajan haaveillut. Voi ihmiset, kun näkisitte tämän minun perspektiivin tällä hetkellä. Se on kohti suoraan taivasta. Ja kun nyt silmä alkaa tottua pikkuhiljaa tähän alkaneeseen pimeyteen, niin näkyy puun latvoja tuossa suoraan yläpuolella semmoinen tiheä rinki ja siellä takana taivasta. Vieläkään niitä tähtiä ei kyllä näy. Mä olen koko tämän päivän haaveillut siitä hetkestä, kun pääsen heittäytymään mättäälle. Ja täällä sitä nyt sitten ollaan ihan oikoseltaan. Kylmässä maassa makkoillaan ja katsotaan perspektiiviä uusiksi. On mulla taskulamppu tässä näin ja on mulla tässä myös turvamies mukana, kirjailija Mikko Kamula, joka istuu vieressä puun kylkeen nojaten. Onko sun hyvä olla siinä?
Kyllä, tässä on oikein mukava olla. Mitäs tässä? Neulas patja alla ja mänty selän takana, niin ei parempaa voi toivoa.
Niin mä katson, että kyllä säkin oot valahtanut jo vähän sellaiseen puolimakaavaan asentoon.
Joo, se tulee ihan luonnostaan.
Sä oot kova retkeilemään itse.
Kyllä, joo. Mä pyrin ainakin 4 vaellusta vuodessa tekemään. Et ei nyt sillä lailla, että siitä mitään kirjaa pidettäisiin, mutta tuota luokkaa.
4 vaellusta ja seuraava taisi olla aika lähellä. Eikö se ollut niin, että sä oot ihan kohta lähdössä taas jonnekin?
Joo, muutama kaverin kanssa ollaan menossa Salamajärven kansallispuisto. Ajateltiin kiertää ympäri. Siellä on sellainen 50 kilometrin kierros, joka taitaa mennä vähän puiston rajojen ulkopuolellekin joissain kohdissa. Tämä on mukavaa esilämmittelyä sitä varten.
Esilämmittelyä, henkihöyryä, kun katsoo tässä. Mulla on taskulampu sen verran, että vähän tihrusta välillä omaa paperikasaa tässä näin, mutta yllättävän paljon muuten henkihöyryä itse asiassa. Alkaa mennä varmaan lähelle jo 0 rajaa tässä vaiheessa.
Villahousut?
Joo, on. Hyvät on, kuule, kalsarit päällä, ei mitään hätää. Ja siis tämä mättäällä makaaminen on kyllä niin mukava, että
en mä tästä
nyt heti luopuisi. Jos me elettäisiin nyt semmoisessa keskiajan jälkeisessä Suomessa, puhutaan siis jostain 1400-1500-luvuista, niin ketä Mikko täällä meidän lisäksi voisi olla paikalla?
Tuo on aika spekulatiivinen kysymys tietysti, mutta jonkin verran aikakautta tutkinut ja kirjoittanut siitä, niin lähdetäänpä nyt purkamaan tätä. Me ollaan aika lähellä Hämeenlinnaa, eli tällaista hyvin vanhaa kulttuurialuetta, niin täällä olisi voinut olla joku maatila tällä seudulla ja siellä ehkä tilaisäntä saattaisi istuskella iltasaunan jälkeen ja katsella tiluksiansa ja taivasta, niin kuin mekin tässä nyt.
Tuolla on muuten tähti, nyt mä näen tuolta tuikkeen tuolta takaa.
No niin, ensimmäinen tuli sinne. Mm-hmm. On toki täysin mahdollista, että tässä lähelläkään ei ollut vaikka 500 vuotta sitten yhtäkään tilaa. Ja sitten jos tästä lähdetään vähän pohjoiseen tuonne Jyväskylän tienoille päin, niin silloin aletaan aika lähellä hämäläisten silloisia erämaita. Ja siinä tapauksessa, varsinkin tähän vuoden aikaan, kun on noin kuun kierto jäljellä tähän muinaissuomalaisten vuodenvaihteeseen, eli kekriin, niin tässä vaiheessa vuotta tavattiin tehdä tällaisia pisimpiä eräretkiä. Eli lähdettiin kauas kotoa pyyntimatkoille ja haettiin sieltä lihaa pöytään sitten seuraavaa vuotta varten. Eli mahdollista, että tässä istuisi joku eräporukka iltaa.
No sitten jos mennään astetta spookimmalle linjalle, eli ruvetaan puhumaan henkimaailman jutuista, niin meidänhän pitäisi vissiin pyydellä lupia metsän olioilta ja haltioilta ja keltä.
Joo, niin pitäisi tosiaan tehdä, että muinaissuomalaiset ei vielä ihan samalla tavalla kuin me ajatelleet, että maata voi omistaa, vaan se oli ensisijaisesti näiden haltioiden ja muiden olentojen tämä maa ja ihmiset oli sitten vähän niin kuin vierailijoita tai tunkeilijoita. Et toki se alue, missä asuttiin, niin sen sitten ihminenkin sai jollakin tasolla hallintaansa, mutta silloin kun lähdettiin kodin ulkopuolelle metsään, niin jos siellä halusi vaikka yöpyä, niin piti paikalla asuvalta haltijalta ja maahiselta pyytää lupa, ja sitten jos kuuluu vaikka joku vääränlainen kolahdus metsästä tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten vaihdettiin paikkaa. Et tuohon aikaan ne uskomukset oli siinä mielessä ihmisille itsestään selviä, että niitä ei kyseenalaistettu, että ei kukaan uhmannut metsähaltijaa.
Minkälainen tyyppi oli metsänhaltija? Siis vaarallinen tahtoessaan, mutta piti hyvää huolta omasta väestään.
No metsähaltija, oma väki on näitä metsän eläimiä ehkä pikemminkin, että rakennuksissa, asuinrakennuksissakin oli haltija, joka piti sitten huolta ehkä siellä asuvista ihmisistä, mutta metsähaltija, siitä voisi sanoa, että se oli tyypillisesti vähän pelottavampi ja väkevä olento. Se, että missä muodossa semmoinen ilmeni, niin tarinoita on vähän hirveän paljon, että ei mitään yksiselitteistä vastausta voisi siihen antaa. Luonnollisesti nämä tarinat on ehkä aikanaan syntynyt sillä, että on nähty jotakin häivähdyksiä pimeässä metsässä. Ehkä joku eläin on liikkunut nuotion valokeilla reunalla, ja siitä on syntynyt tällainen eläinhahmoisten metsähaltijoiden tarinaperinne. Yksi aika tyypillinen haltijakertomus on tällainen, että se voi olla pitkien puiden seassa liikkuva, yhtä pitkä kuin puu itse, mutta sitten kun se menee ruohikkoon, niin se onkin se ruohikon korkuinen, eli tällainen maastoon sulautuva. Ja sitten on myös ihmishahmoisia haltijaolentoja ollut.
Maastoon sulautuva vähän kuin tuo yksi haltija, joka nököttää meidän selän takana. Tällä hetkellä mä näen vaan hahmon, mutta mä veikkaan, että toi on Markus. No ihan varma.
Kuuntelen tästä teidän tosi kiehtovia tarinoita. Joo. Miten nämä tämmöiset tarinat on päätynyt nykyaikaan? Miten ne on kulkenut sukupolvelta toiselle?
Ne on suullista perimätietoa alun perin. Ja sitten 1800-luvulla suomalaisen kansallismielisyyden nostaessa päätä, niin ruvettiin keräämäänkin tällaisia vanhoja tarinoita suomalaista kansanperinnettä. Sen jälkeen ne on sitten nämä ihan viimeiset 150-200 vuotta sekä säilynyt kirjojen sivulla, että totta kai edelleen myös sukupolvelta toiselle suullisena tarinointina.
Sä oot itsekin tollainen perinteensiirtäjä. Kirjoitat siis Metsän kansan nimistä massiivista kuusiosaista sarjaa. Pari on tullut nyt niistä, eikö niin?
Joo, tänä keväänä julkaistiin toinen osa ja neljä niitä vielä pitäisi tulla, että kolmas on nyt kovaa työn alla. Kai sitä voi jonkinlaista perinteensiirtäjä nimitystä sitten käyttää, että mä oon aika monta vuotta uhrannut siihen, että on opiskellut suomalaista folklorea, eli kansanperinteen tutkimusta näin suomeksi sanottuna, ja sitten tätä taustatietoa, mitä on kerännyt, niin hyödynnän tässä.
Mikä sinun mielestä tässä nykysuomalaisessa on sellaista, joka siinä on ollut jo silloin aikanaan? Voiko sitä ajatella niin?
No, kyllä, varmaan tällainen jonkinlainen luonnonläheisyys edelleen suomalaisia kuvaa, vaikka nykypäivä ihminen on tietysti vähän, sanotaan, että luonnosta erkaantunutkin. Ja ainakin mä haluaisin uskoa, että suomalaisilla on edelleen sitä sisua, missä on muuten tosi vanha sana. Sitä on aikanaan tarvittu, kun täällä pohjoisen aika kylmissä olosuhteissa on eletty ilman näitä nykyajan mukavuuksia.
Niin, mä huomaan juuri tässä nykyajan mukavuuksista, vaikka on aluskerrosta ja toppatakkia päällä, niin kyllä tuo maan viileys alkaa kummasti tuolta rangasta lähestyä, että kun tässä mättäällä makoilee, niin kyllä aika nopsasti huomaa, että semmoinen jonkunasteinen huurtuminen on käynnissä. Mä mietin sitä, että onko meidän nykysuomalaisilla yksi näistä vanhaa perua olevista asioista vähän tämä meidän suhde karhuun. Anteeksi, nyt mä sanoin sen ääneen ennen vanhaan. En olisi saanut sanoa karhuun.
Joo. Nykyään niin kai saa tehdä. Karhullahan vaikka kuinka monta nimeä, ja se johtuu juuri siitä, että ajateltiin, että jos tämän oikean nimen ääneen sanoo, niin karhu sen kuulee pitkienkin matkojen takaa ja saattaa sitten tulla tekemään pahojaan. Siihen aikaan, kun karhu nukkui talviunta, niin tämä ei ollut aivan niin ehdoton tämä sääntö, mutta ei se silloinkaan suositeltavaa ollut. tuota karhu nykypäivässä. Kyllähän se aika jonkinlainen voimahahmo tietysti edelleen meille suomalaisille on ja kansalliseläin, että ehkä siinä on jotain, mikä on säilynyt vanhoilta päiviltä.
Mä en tiedä, mikä metsän henki tuolta lähestyy, mutta joku valo häikäisee minua, joka tulee tuolta taustalta. Täällä alkaa mielikuvitus jylläämään, mutta eikö se ole niin, että mielikuvitus on, Mikko, paras retkikaveri, mitä ihmisellä voi olla, mutta samalla myöskin ehkä vaarallisin kaveri retkellä?
Joo, tuo riippuu vähän siitä kulttuurista, missä eletään. Et jos me elettäisiin tosiaan 500 vuotta sitten ja liikuttaisiin pimeässä metsässä, niin mitä vilkkaampi mielikuvitus, niin sitä enemmän sua todennäköisesti pelottaisi siellä.
No väitätkö, ettei nykyihmistä muka pelottaisi ja lähde niin kuin laukkaamaan? Kyllä mä rupean näkemään aika nopeasti kaikkia olioita täällä, näin kun vähän antaa mielikuvitukselle sijaa.
Kyllä varmaan monta nykyihmistäkin pelottaa. Ehkä muakin ihan pikkiriikkisen joskus, mutta yhtään enempää en myönnä, kun on pohjalaista verta kuitenkin. Silloin kun itse liikun metsässä, niin yritän lähinnä mielikuvituksen lentoa hyödyntää sillä tavalla, että yritän vähän hypätä näiden meidän esivanhempien saappaisiin ja ajatella, että mitä he on ehkä kokeneet.
Vau, wow, niin eli sä teet aikasiirtymän mielessäsi.
Joo, joskus se onnistuu ja välillä tämä ihan tavallinen elämä puskee läpi sitten, mutta yleensä kyllä, kun käyn luonnossa vaeltelemassa, niin tuo on niin kuin se yksi tavoite siinä, että saisi vähän tällaista kokemuspohjaista materiaalia tähän kirjoittamisen tueksi.
Mun piti kysyä, että kuinka tämä sun prosessi on päätynyt siihen, että on tulossa lopulta kuusiosainen kirjasarja?
Se oli oikeastaan vähän vahinko, että pitkä kirjasarja tai pitkä tarina tulee siksi, koska mulla oli tällainen lähtöidea, että mä kirjoitan historiallisen fantasiatarinan, jonka fantasiaelementit tulee siitä, että nämä muinaissuomalaiset uskomukset on siinä tarinassa ikään kuin täyttä todellisuutta. Sitten vaikka meillä on pieni kansa, niin meillä on hyvin rikas ja runsas kansa, tällainen mytologia. Ja kun sitä kerrottavaa niin paljon, niin sen takia tästä tarinastakin nyt näyttäisi tulevan pitkä. Että niitä osia sattuu tulemaan 6, tai varmaan tulee 6, niin se johtuu siitä, että mä ihan lonkalta jaoin tämän 6 osaan, kun lähetin kustantajalle tämän käsikirjoitukseen ensimmäistä kertaa. Sillä oli siis ensimmäisen kirjan käsikirjoitus vasta valmis, ja he rupesivat markkinoimaan sitä 6-osaisena sarjana, niin kai niitä se 6 sitten tulee.
Tuntaista, että pohjalainen ei voi antaa periksi, että 6 tulee kerran.
Kokonaissivumäärä tulee olemaan sitten lopulta noin.
Ne ei ole mitään pieniä kirjoja. Ne on tiiliskiven paksuisia kirjoja. Niin
650, kun olisi 2 ensimmäisessä. Niin. 4000 sivua varmaan. Se on se ensimmäinen tarina. Sitten kun se on valmis, niin seuraavakin.
Huhha, hei. No, se täytyy, tai no, 2 kysymystä, mitkä mä haluan sulta vielä kysyä. Toinen on se, että mitä sä ajattelet, koska nykyisinhän tällainen mystisyys ja mystiikka on vähän niin kuin muotia. Ja mä tiedän, että joitakin eränkävijöitä ihan suunnattomasti myöskin riepuu se, että tällaisia, niin kuin, tällaisia puolisamaaneja heitetään metsään hillumaan hassut pipot päässä ja sitten leikitään, että se on niin kuin jotenkin, että metsä on tällainen jännittävä paikka. Mitä sä tykkäät tällaisesta mystiikan tuomisesta nykyaikaan?
No, kyllä aika monia tuntuu ainakin kiinnostavan se. Selkään taputtelijoita on sillä ihan riittänyt, että en mä niinku luulen, että sillä on ihan kysyntä ja miksipä siihen silloin voisi vastata. Ja sitten se, että meillä on aika paljon luonnossa tilaa kuitenkin, että siellä jos menee vähänkin harvaan asutummalle seudulle, niin ei siellä jatkuvasti tuu vastaan tulijoita vastaan. Et silloin kun tulee, niin ehkä siinä on pieni suvaitsevaisuus paikallaan. Että totta kai jokainen saa liikkua metsässä luontoa kunnioittain sillä tavalla, kun tykkää niillä ajatuksilla, mitkä itsellään pääsisällä on, mutta sallitaan se myös muillekin.
Mm. No sitten, kuka suomalaisen mytologian näistä ei ehkä todellisista hahmoista tai mistä sitä varmaksi tietää, niin on lähinnä sua. Mikä sua eniten viehättää hahmona?
Kyllä se varmaan tämä haltija-olento on. Se on hyvin suomalainen olento. kun vaan keksisi, että mikä haltija, että on vedenhaltijoita ja metsähaltijoita ja kodinhaltijoita, niin kuin tuossa tuli käyttöön. Mutta se on ehkä tällainen meidän vanhan kansanuskon ydinhahmo. Jopa ihmiselläkin ajateltiin olevan haltijaa. Ja se sana on oikeastaan vähän samaa juurta kuin sielu, että se on tavallaan ihmisen sisin ollut sitten ihan samalla tavalla kuin jonkun puun haltija on ollut sen puun henkinen ydin. Ennen vanhaan, kun puuta kaadettiin, niin oli tapana koputtaa siihen puuhun, että haltija tietää lähteä pois tai osaa kieltää tätä kaatajaa, että ennen tätä kaatoa. Siitä on tämä nykyajan tapa koputtaa puuta periytyy.
Se sai selityksen, sekin sanonta, ja mä jotenkin kätken kyllä sydämeeni ton haltia sieluajatuksen. Se on kaunis ja hieno ajatus. Sitä ehkä voisi viljellä nykypäivänäkin enemmän.
Joo, jotkut sanat vielä on jäljellä tästä ajattelutavasta. Voidaan sanoa, että ihminen on haltioissaan, kun oikein innoissaan. Niin tuolta sekin juurensa juontaa. Nykypäivässä on paljon tässä pieniä viitteitä, jotka viittaa meidän vanhoihin uskomuksiin.
Mikko Kamula on siis kirjailija ja kansanperinteen tutkija. Metsän kansa on se kirjasarja, josta 2 on tullut ja 4 tulollaan. Mä oon nyt haltioissani hetken aikaa, vaikka itse asiassa paleltaa kyllä ihan vietävästi, mutta mä minuutin ainakin makaan vielä tässä mättäällä ja katselen tuonne latvuksiin päin, koska tää on hieno, pimeä metsä. Sitten oma hengitys tämän pienen vähäisen valon varjossa menee tuonne ylöspäin. Haen sitä haltiaa itsessäni hetken.
Martti Kolkka, huomenna kun jatkuu niin hommat sinulla?
Joo, tuossa aamu 8:00 meidän opetussahalla.
Minkälainen juttu siellä on meneillään teillä?
Siinä on vähän hirsirakentamista ja yksi urakka tuossa työn alla. Ja sitten täytyisi vähän siivota ja me on melko lahjakas siivoamaan, että se on tekemistä.
Se kuulostaa ikävälle.
Mielenkiintoinen aihe ja motivoituneita opettajia ja oppilaita huomenna sitten.
Joo, joo, kyllä.
Hyvä, loistavaa.
Motivoitunut opettaja, vaan ei siivoaja. Hämeenlinnan suunnistajien Sirpa Liukkonen. Mitäs sun jalat tällä hetkellä voi jo vielä?
Hyvin voi. Joo. Täällä on lämmin viltti päällä.
Yösuunnistus on hallussa, onko?
No, en mä tiedä, onko se hallussa, mutta se on hienoa. Se on varmasti yksi hienommista suunnistusmuodoista myöskin, mutta itse harmittelen sitä vähän, ettei pysty ihan hirveästi sitä harrastaa, kun valitettavasti toi lampun heilahdus juostessa aiheuttaa mulle vähän migreeniä, niin olen joutunut sen takia paljon vähentämään. Muutamia kertoja on tullut käyty.
Ja ilman lampuahan sitten nyt ei sitten tuli.
No ilman lampua sitten. Joo, ei tuonne ihan tuonne pimeään metsään ilman lampua.
Ei lasketa sua sinne treenaamaan.
Timo Kujala, oletko päässyt käymään tämän illan aikana hyviä metsäaiheisia keskusteluita?
Joo, tässä. Anteeksi, mikä nimi on?
Aino.
Kanssa keskusteltiin ja Aino rupesi jo vähän niin kuin taipuu meikäläisiä ajatuksia ja pyysi jo vierailemaan oppilaitoksessa, että kyllä nuorissa on tulevaisuus.
Nuorissa on tulevaisuus ja onko sulla minkälainen käsitys, Timo, siitä, että miten tavallaan tuot metsäajat tällä hetkellä opetetaan? Onko se sun mielestä niin kuin hyvässä modernissa sinun näkemyksen linjassa?
No ei se vielä ole, mutta niin kuin sanotaan, että yliopistoissahan on tätä laskentaa ja tätä uutta mallia hyvinkin jo opetettu, mutta näillä muissa oppilaitoksissa niin siellä vielä nämä vanhat koirat, jotka huonosti ne uudet temput oppii, niin valitettavasti mennään, mutta niin kuin sanottu, niin vasta 2014 lakikin muuttui, niin tämä muutos tulee vääjäämättä kiihtymään ja ihmisillä on valtava halu ja tarve metsänomistajalla niin myös ajatella tätä luontokulmaa, ja sitten jos siinä toteutuu kaikki, että vähemmällä työllä saat enemmän rahaa ja luonto säilyy, niin eihän se kauhean huono vaihtoehto.
Ei ole, ja hyvällä liikevoittoprosentilla ja 4300 hehtaaria metsää Timolla, joten hän tietää vähän mistä puhuu.
Metsuri, metsätalousinsinööriksi opiskeleva Aino Kallio on siis tehnyt tässä jo tuttavuutta Timon kanssa, että luento on tilattu. Minkälainen päivä sulla on, Aino, huomenna?
No huomenna aamupäivällä vietetään Excelin parissa ja iltapäivällä lähdetään sitten metsäurheilemaan metsätaitokilpailuihin.
Metsätaitokilpailuihin?
Joo.
Urheilemaan, siis niin kuin oikein kisaamaan.
No meillä on koululla tätä metsätaitoilua. 5 taitoilua vähintään on aina syksyllä ja 3 vähintään on talvella. Ja ne on sitten enemmän ja vähemmän pakollisia vuosikurssista riippuen, että missä vaiheessa opintoja ollaan menossa. Ja siellä rastit käsittelee erilaisia metsän mittaamiseen liittyviä tehtäviä ja se loppuun on sitten suunnistus.
Nähtiinkö me jotain tuossa? Tuossa oli joku tuommoinen polku, kun me kuljettiin päivällä, Markus, tuossa noin, niin siinä oli jotain käsittämättömiä rastitehtäviä, josta me ei ymmärretty kyllä yhtään mitään.
Joo, en mä taisin ihailla siinä vaan sinitaivasta juuri sillä
hetkellä.
Onko toi ainoa Excelin, sekin pitää vaan hoitaa?
Se pitää hoitaa.
No niin, niinhän se on. Mikko Kammula, koska jatkuu kirjoitushommat?
No aamulla ne jatkuu 7:30, kun vaimo lähtee töihin, niin mä aloitan ja normaalisti lopetan silloin, kun hän tulee 9 tuntia myöhemmin kotiin, mutta huomenna on Helsingissä iltapäivällä editointipalaveri, niin tulee 5:30 työpäivä vaan tämän kirjoittamisen osalta.
Onko jo selvää, mitä kirjoitat huomenna?
Kyllä se, joo, muistaakseni aika selvää on, että juonipaljastuksia nyt aina kauheasti voi tietenkään tehdä, mutta aika myyttisissä maisemissa liikutaan tällä hetkellä tarinassa.
Myyttisissä maisemissa saa olla myös tietysti mielentilalta aina silloin myös kirjailija Mikko Kammula. 2 jaksoa on tullut 6. Milloin se 3. on julkaisukelpoinen?
Juuri muutamia päiviä sitten kustantajan myyntiosasto esitti toiveen, että ensi vuoden elokuussa kauppoihin, että teen parhaani, että näin kävisi.
Tiedätkö, minkä maalaista paperia se on, mistä se niin.
Jaa. Osaatko? Enpä osaa sanoa.
Joo. Irtaisiko täältä porukalta joku kiva metsälaulu vai pannaanko studiosta?
Sanotaan, että Mikko Kuokka ja Tommi Slotte hoiti äänet tänne ja Päivi Nieminen on hoitanut kaiken tuottamisen ja ynnä muu ja makkaran paistanut tässä ohella.
Joo, ja Tero Ylioja on sitten tehnyt Facebook-liveä, joka on muuten katsottavissa tallenteena edelleen Yle Radio Suomen Facebook-sivuilta, että sieltä voi käydä ihmettelemässä päivänvalossa tehtyä matskua.
Tuli sekin hetki tässä illassa, että ei ole nuotion ympärillä enää ketään muuta kuin Markus ja Paula.
Kyllä maistuu kuule sämpylä hyvälle tässä vaiheessa iltaa. Tämä ulkoruokinta on aina se taika jotenkin, että kaikki maistuu paremmalle kuin syö ulkona.
Se on kyllä taivaan tossa. Ja mikäköhän siihen voi olla syy?
Mä palaan alkuun. Eli siihen, kun mä sanoin, että jotenkin aistit terästäytyy täällä ulkoilmassa. Niin mä luulen, että siinä on myös osa syy, että jotenkin makukin on tarkempi, erottaa eri sävyjä. Ehkä ajattelee enemmän sitä, myöskin sitä ruokaa, mitä suuhunsa laittaa.
Tai keho jotenkin tietää sen, että se on ulkona, jossa ehkä energiaa kuluu enemmän, jolloin ruoan myös pitää maistua hyvältä, että sitä tulee syödyksi enemmän, jotta pärjää tässä kovassa kylmässä ja pimeässä maailmassa. Kaikken täällä petojen keskellä. Suurpetojen keskellä. Nähtiin käki. Mitä mä puhun?
En tiedä, mitä puhun.
Palokärki
ja korppi.
Niin, ja korppi.
Joo, palokärki ja korppi on tämän päivän saalista.
Ei korvi. Korvien väli on jo niin jäässä.
On todella luotettavaa luontohavainointia.
Yle, Radio Suomi.